impela lokhu ngikuthatha ngokuthi kuyinhlanhla enkulu ukuba lapha ngobusuku kungokuqala kimi ukuba ngize ngibe lapha kule dolobha elihle lase-Birmingham. Oh, bengifuna ukuza izikhathi eziningi kodwa kubonakala nje sengathi kusebenza ngokujikeleza. Nenkosi inezikhathi zayo uqobo ezihlelele lezi zinto, ngakho ikusebenze kanjalo-ke. Siyabonga ngalesi sikhathi nangalaba baxhasi abakahle. Futhi manje kulo busuku uhlobo lokusihlala njalo sinohlobo lobusuku bokuthola ukujwayelana. Futhi niyazi uma usendlini nje lapho okukhona khona ingaka setshenziselwa izinkonzo zebandla, angicabangi, ngiyaqonda ukuthi yindlu yokugcina izikhali, cishe nje cishe ngeyokuqeqesha nokudlala imidlalo kanjalo njalo. Ayifani nokuza endlini yokukhonzela, lapho ngikholwa ukuthi endlini yokukhonzela ninomoya kaNkulunkulu ulapho, futhi kubonakala sengathi ngokuzwa okungcwele nje. Kodwa uma ningena endaweni lapho kukhona ukujabulisana futhi ngezinye izikhathi abanye beqhubeka khona-ke, kubonakala sengathi kulukhuni ukuthola okuqala isikhashana size sijwayelane. Futhi manje-ke sonke singe jwayele omunye komunye kwenza uhlobo lo awu siyabuka bese simangala. Kodwa uma nje sizama ukususa lokho ngokushesha nje okunokwenzeka, futhi khumbulani nje silapha ukuzokhonza iNkosi Jesu, silapha ukuzokwenza esingakwenza, konke esingakwenza ukuqhuba umbuso kwakhe. Futhi ngiveza imizamo yami, futhi angikwazi ukukwenza ngingedwa. Kuzothatha usizo lwenu nosizo lwami nanosizo lukaNkulunkulu, futhi sinaye sizokwazi ukubona inkazimulo kaNkulunkulu yehla futhi isifakashela. Futhi yilokho esikufuna kahle, yilokho esikuzele lapha ngokuvakashelwa okuvela kuNkulunkulu. Manje asibaningi ngesibalo, futhi asinazo izixuku ezinkulu kakhulu, asize ukuhlala isikhathi eside kakhulu. Futhi enye into, umlayezo wami ikakhulu uya kubantu bevangeli eligcwele likulezo zisekelo, nakuba wonke umuntu eza. Sikhulekela abagulayo, futhi asizisho ukuthi singumphilisi noma umuntu othize ongaphilisa omunye. Sikholwa ukuthi munye kuphela umphilisi lowo nguNkulunkulu, kodwa sikholwa ukuthi wagcoba indoda ukuba ikhulekele abagulayo, futhi siyakwenza lokho, sikhulekela abagulayo. Nenkosi ibe nomusa kithi ukuphendula imikhuleko yethu isikhathi esiningi kakhulu. Futhi thina umhlaba jikelele sibone awu nje izinkulungwane eziphindwe kazinkulungwane zabantu abakhubazekile, abahluphekile, izimpumputhe, izinyonga, abaxhogayo bephiliswa. Futhi nje siyakholwa ukuthi nje ukuthi ilinyazwe nxa yeziphambeko zethu nemivimbo yayo siphilisiwe thina. Futhi sikholwa ukuthi lokho ngokuzuza leyo yinhlanhla yakho emakholweni. Manje akuyi kwabangakholwayo, abantu bathi awu angikholwa ukuthi lokho kungenzeka, awu akusoze kwenzeka kuwe, nje wena nje uxazulula lokho, akusoze kwenzeka kuwe, kodwa kuzokwenzeka kulabo abakholwayo, kuba ngokuya kwabakholwayo kuphela. Manje lokho akusenzi umphilisi kanjalo nokushumayela insindiso, akusenzi umsindisi. Siyazi ukuthi munye umphilisi futhi munye umsindisi, nalowo nguyena muntu uqobo lwakhe uJesu Kristu, silapha ukumkhazimulisa kubantu. Manje imvuselelo akusikho ngempela ukwenezela amalunga amasha ebandleni, imvuselelo ngokuvuselela lokho osuvele unakho. Futhi ngezinye izikhathi bengimangala ukuthi imvuselelo ingeyani. Lokhu kungezwakala kuxakile kancane kuyisihambi kuwe ukusho lokhu, kodwa ngangimi ngasogwini lechibi elikhulu ngolunye usuku eLake Michigan, ngangibhekisisa amagagasi ukuthi angena kanjani abuya aphume futhi ayegxuma. Oh, kwakuyimimoya enzima ivunguza namagagasi ayethi fu le emoyeni, futhi aqungeke eya phansi phezulu, futhi agingibeke angene bese eyabuya aphume, abuye agingeke angene. Futhi ngacabanga, hey, imvuselelo enjepho. Kodwa niyazi akukho manzi angaphezulu kulelo chibi elikhulu kunoma ekhona uma engokwejwayelekile ngokuphelele futhi ethule. Kunjalo linenani nje elifanayo lamanzi, niyabo. Manje ke ngiyabangala kungani lelo chibi elikhulu lishukuma lonke la kuyafana nje njengoba sithola ukushukunyiswa evuselelweni siqungeka ngapha nangapha niyazi ukuthi njalo kwenzani echibini elikhulu nokho na kuyahlanza kugeza yonke imfucu imfucu iphumele onqenqemeni ngakho ingakho sizofanele sibe nemvuselelo yalokho sisuse konke kungakholwa nezinto kithi ukuze sikwazi ukubona kahle kakhulu ukuthi uNkulunkulu ufunani ngathi yingakho sibheke amathemba ngalesi sikhathi imvuselelo phakathi kwabantu manje umxhasi wami umfowethu Ashen laba bafowethu lapha futhi mhlambe abanye behlezi bethekelele phakathi lapho manje bangabefundisi baNkulunkulu ngokufanayo nje njengami noma bonke abanye abefundisi ne uJesu wathi ngesinye isikhathi umbuso wezulu ufaniswa nomuntu owathatha inetha wayeseya echibini elikhulu futhi ngenkathi ephosa inetha phakathi walidonsa walikhipha futhi phakathi lapho wayenazo zonke izinhlobo inetha levangeli libamba zonke izinhlobo manje zonke izinhlobo zezinhlanzi niyabo mhlawumpe ezinye zazo zazi asithi kwakuyizinja zamanzi ezinye zazo zizinyoka ezinye zazo izilwembu ezinye izimfudu zasemanzini nokunye nokunye nezinye zazo zaziyizinhlanzi zangempela ngakho asazi ukuthi yini esibambayo enethini sidoba ngenetha nje futhi manje ngiyafika izikhukhulo ezimbili ziyoqhubekela phambili kunesikhukhulo esisodwa futhi ngizela ukubeka inetha yami isikhukhulo sisibiza kanjalo enhla ngokuqhubekela enyakatho isikhukhulo futhi ngifikela ukuphica inetha yami namanetha abo amanetha enu Futhi asilahle indlela iphume kude ngakho konke esingakwenza bese sihlanganisa amanetha ethu ndawonye nezinhliziyo zethu ndawonye nemizamo yethu ndawonye bese sidonsela phakathi ukubona ukuthi ngabe zikhona yini izinhlanzi inkosi engazisebenzisa futhi yiyo ehlulela lokho thina asazi zonke zibukeka zifana kithi zibanjwa enethini nje kodwa uNkulunkulu yazi ukuthi zingobani futhi wazazi kusukela ekuqaleni Ngakho thina singabakhukhuli nje asisibo abehluleli ukwehlulela ukuthi ubani oyiyo ubani ongesiyo siyakhukhula nje ngakho ngilapha ukuba nginisize futhi manje leli viki khulekani yanini efonini nibize omunye futhi nibamemele ngale ebandleni ngale endlini yezikhali lapha sinesikhathi esifishane nje uvalo kwenza abantu babe novalo manje sekuthi akube isikhathi ukuthola okwejwayelana nabantu bathola ukuzinza khona ke ufanele uye ndawo ndawo Bengihlala njalo ngimangala ngezinye izikhathi ukuthi bengingekwazi yini ngolunye lwezinsuku ngibe nethende bese ngena ngetulo peni elikhulu njengaleli bese ngiligcumeka ukuze sikwazi ukuhlala amaviki amaningana futhi sibe nomhlangano wobufundisi wasekuseni futhi sihlangane nawo bonke abefundisi futhi sixoxe into Futhi ngithemba ukuthi inkosi izobusisa imizamo yethu kuleli viki. Ngithemba ukuthi akuzukuba bikho hlaka olulodwa lombhede noma isihlalo esinamasondo noma ngabe yini eshiwa lapha noma umuntu oyedwa ogulayo enenkathazo yenhliziyo iTB umdlavuza ongezokuphiliswa inkosi uJesu ngizobe ngikhuleka. Angivakashi kakhulu kangako ngoba niyazi lolu hlobo lwenkonzo akusikho ukuthi angifuni ukuvakasha kodwa kungukuthi angikwazi ukukhonza uNkulunkulu bese ke ukuba umuntu ngesikhathi esifanayo ngifanele ngihlale ngisingami bese ngikhuleka futhi ngizobe nginenzela lokho nani nenza enye ingcenye nihlangana ndawonye futhi nifaka abantu kanjalo njalo futhi niletha abagulayo nabahlophekileyo futhi ningikhulekela ngamunye engikhulekela sikuzuza kanjalo ke ukunqoba manje ukuthi nje ukubeka isisekelo esalokho esizama ukukwenza thina indawo yokuqala asimele nayilipi ihlelo kungesikho ukuphambana nayilipi ihlelo kodwa nje asilimele nayilipi Sima nga chochwa imi missionary baptist. Maseke ngiliyeka igadi lami lenhlanganyelo, hayi inhlanganyelo nabazwane bami nje ukuze ngingamelwa phakathi kwanoma yimaphi amaqembu. Ngiza neno phakathi kwi-Pentecostal ngenkathi ngiyokhulekela abagulayo futhi ngathunywa ukuba ngenze njalo. Ngiza nganeno phakathi kwe-Pentecostal futhi ngithola ukuthi ngacabanga ukuthi kwakukhona nje iqembu elilodwa lawo, kodwa ngithola ukuthi kunamaningi amaqembu lapho njengoba kukhona i-Baptist ehlukene. Ngakho ngibone ukuthi ayikuphisana futhi ayikuphisana kwi-Baptist ngalokhu lokho nokunye. Ngakho nje niwa yeka akophisane futhi ngizozama ukuthi sikaqane sonke bese sithi sonke singabazalwane asikhonze inkosi nje. Nokuthonya okuncane engingaba nakho angikubeki phezu kwanoma yiliphi ihlelo elithize kuKristu nje, futhi lapho futhi sizama ukumkhonza ngaleyo ndlela. Wonke umuntu uyamenywa, awunandaba, wonke umuntu uyemukelwa inqobo nje uma unokuziphatha futhi ube ngokuhlelekile ngani wemukelekile nje ngakho konke. Manje enye into inqubo yethu yokukhulekela abagulayo. Manje usuku nosuku umfowethu uBothers noma uTerry noma umfowethu uSotman noma uBilly Paul noma ngokwejwayelekile ngoBilly Paul, lowo ngumsebenzi wakhe, futhi uma engena kufika la kuzoba ngenye yalawa amanye indoda izokhipha amakhadi omkhuleko usuku ngalunye. Bayakwenza lokho, behle bathathe amakhadi omkhuleko ikhulu lawo bese bewaxuba onke phambi kwamehlo enu ngo bese ke benikeza abantu amakhadi olifunayo elilodwa. Manje usuku nosuku bayakwenza lokho. Ngakho lokho ngenkathi kuqala siqala sathola ukuthi nanifanele nibe namakhadi omkhuleko, akusiyo inkundla evalekile i-arena niyazi ukuphushela omunye ngale ufanele ube nalo ngokohlelo. Bese kuthi ke sasithola omunye ezama ukuthengisa amakhadi omkhuleko futhi eqinisekisa abantu ukuba benyuke umsamo, futhi ngakho ukuthi kwafanele kuyekiswe lokho. Bese kuthi ke ngabeka indodana yami uqobo kulokho ngoba ngangazi ukuthi yayingezukuwathengisa. Kwase kuqubuka umcabango, nginikeze igadi lomkhuleko elithize uzoqalaphi ukuba khulekela kulobusuku na, futhi khona ke ngizokhuleka ngifuna lelo gadi lomkhuleko. Awu, ukwenza lowo mfana aqiniseke ngalokho qhabo, akazi ukuthi kukuphi lowo muqa umkhuleko ozoqala khona, uxuba amagadi bese ekunikeza ke. Akazi ukuthi yilona liphi akunikeza lona, ukunikeza igadi lomkhuleko nje. Omunye angathola elokuqala nomunye athole elamashumi amahlanu bese kuthi ke kanjalo njalo. Bese kuthi ke ukubuyisa lokho idabuli, ngiyehla ebusuku futhi akukho umuntu futhi angazi iqobo lwami ukuthi ngizoqalaphi. Ngibiza lawo makhadi omkhuleko, ngingahle ngiqale kwelokuqala futhi ngingahle ngiqale kwelamashumi amabili nanhlanu, ngingahle ngiqale kwelamashumi ayisikhombisa nanhlanu noma ikhulu, futhi ngisebenze ngokuhlehla ishumi nesithupha futhi ngiye phambili. Bese ke ngihlehla noma ubani oke wabase emhlanganweni uyazi sikwenza ngale ndlela emuva naphambili nje nomaphi. Futhi manje ke insuku zonke kuqala siyehla bese sinikezela ngawo onke amakhadi omkhuleko usuku lokuqala, bese kuthi noma ibaphi abafikayo bangene bayehluleka ukuthola ikhadi lomkhuleko. Lokho kwakucazulula abakutholanga ukukhulekelwa ngesikhathi somhlangano. Kodwa manje siyawanikeza nsuku zonke ukuze kuthi noma ngabe imuphi ofuna ikhadi lomkhuleko abe nalo elilodwa, mhlawumbe ubusuku obubodwa. Asifiki kubo bonke, kodwa ubambe ikhadi lakho sizongena kukho ngaphambi kokuhamba. Manje kodwa kunabaningi abaningi abaphiliswa lapha ezethamelini, abaningi ukwedlula okhona ophiliswayo kunoma ngenkathi belapha emsamo. Ngokukholwa kwakho okwenza ukuphilisa akusiwe umkhuleko wethu, umkhuleko wethu uyosiza, akukho kungabaza. Sonke sihlangana ndawonye sinikhulekele, uyosiza. Futhi uma bese kuthi ke ngesonto ntambama inkosi Thanda sizobe sikhulekela wonke umuntu, sixosha amakhadi abo omkhuleko futhi sikhulekela bonke, noma mhlawumbe ngomgqibelo ebusuku oyedwa kuya ngokuthi nguyena muphi wabazalwane ofuna sikwenze. Futhi manje sifuna ukusho lokhu ukuze niqonde isizathu sokuthi ngiyeke lo muqa umkhuleko ukuhlangana nawo wonke umuntu ingoba umgomo wami impophelo yami yile ukuthi abantu bazokwemukela uKristu njengomphilisi wabo ngaphandle kwanoma ubani ebeka izandla phezu kwabo. Ngokwejwayelekile thatha umvangeli eza edolobheni awu uyiyo yonke into ebandleni uma esehamba ngezinye izikhathi ibandla libuka umelusi walo bese lithi awu umelusi wami-ke ngifuna wena wazi ukuthi umelusi wakho uyindoda emesabayo uNkulunkulu futhi ngifuna ube nezinhlonipho futhi wazi ukuthi leyo ndoda igcotshelwe impela nje ukukhulekela abagulayo njengoba noma ubani omunye egcotshelwe. Futhi sifuna nina futhi ngekambe impokophelo yethu ikakhulu ingeyeni ukuba nibone ubukhona bukaJesu Kristu futhi nazi ukuthi ulapha futhi-ke nisesebukhoneni bakhe memukeleni nje njengomsindisi wenu nomphilisi wenu. Uma ungasindisiwe memukele njengomsindisi, uma usindisiwe futhi ungaphilisiwe khona-ke memukele njengomphilisi wakho. Khona-ke akekho ongathi umfowethu sibanibani wabeka izandla phezu kwami, qhabo ubeke izandla phezu kwakhe, khona-ke lokho yinto enkulu. Manje ngifuna nibeke lokhu emqondweni ngaso sonke isikhathi, nguwe ubeka ezakho umthinta futhi iBhayibheli lathi ukuthi ungumpristi omkhulu onokuzwelana nobuthakathaka bethu. Futhi manje kumbulani lokho, nguwe umthintayo. Hayi umelusi unelungelo ukubeka izandla, beka hayi umelusi kuphela, lezibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo, amakholwa nje noma ubani. Beka izandla phezu kwabagulayo, unelungelo lokwenza lokho, kungukuzikhomba wena nomuntu umkhulekweni. Njengawe nje ubeka izandla zakho ngokukholwa phezu kukaKristu futhi uzikhomba wena nomhlatshelo wakho. Ngakho khumbula lokho manje njengoba iveki liqhubeka futhi ukhuleke ngobuqotho. Manje ngicabanga ukuthi nje lokho cishe kuyakumboza manje, bese kuthi-ke ubusuku ngabuni sizama ukuphuma kuse-eli nje njengoba singakwazi. Manje siyaqala manje emizuzwini engamashumi amabili nanhlanu kuze kube ngelesi siyagalolunye ngokwewashi lami. Futhi uma iNkosi ithanda sifuna ukuphuma ngelesiyagalolunye ligamenqe njalo ebusuku noma mhlawumbe ngaphambi, ukuze nibe nesikhathi esenele niye emakhaya enu nibuye. Manje uma ungakhulekelwanga noma ungakubambi ngobusuku bokuqala, inkonzo yami ingahle ibe ngengajwayelekile kancane kini, kodwa uma ingejwayelekile ningayilahli nje eceleni, hlalani phansi futhi nicabange, thathani iBhayibheli. Manje ngikholwa ukuthi uNkulunkulu angenza izinto angazange azibhale lapha eBhayibhelini, kodwa ngifuna yena nje uma nje ezogcina lokho akubhale lapha ngizokweneliseka ngakho. Isizathu, siphile ezinsukwini zonke izinhlobo zezinto ezingejwayelekile, izimfundiso ezigqamile ezingekho ngokombhalo, kodwa niyazi ngezinsuku zikaNowa uJesu wathi njengoba kwakunjalo emehleni kaNowa. Niyazi abantu mhlambe bakha izikebhe ngalezi zinsuku noma ngabe zazakhiwe uNkulunkulu noma cha, kodwa azintantanga ngenkathi kufika isikhathi sokuba sintante. Ngakho ngiyawuthanda umlayezo ukuba ube ngowakhiwe uNkulunkulu ngemibhalo, umlayezo ongokombhalo, futhi lapho ngqo nawo yonke into nombhalo kungisho kanje iNkosi ke, futhi ufanele ume ngoba akusilo izwi lami elise embuzweni, kuzoba yizwi lakhe elisembuzweni lilethwa embhalweni. Futhi sisesimiselweni sesikhathi esishintshayo, siyakhuquka manje futhi lonke ushintsho njengokwakha nje isakhiwo. Ufike ekhoneni, ufanele wenze lelo kujika kuyisimanga. Wonke umuntu ufuna ukugijima aqonde ngo ehle phansi uyoba nodonga olulodwa nje olukhulu, kodwa sakha isakhiwo futhi sifika emakhoneni, futhi ufanele ushintshe lawo makhona. Njengomfowethu uDan Price kahle kakhulu futhi wakusho kahle kungekudala, futhi lokho kushintsha yilapho inkathazo ifika khona, lapho kulukhuni kulelo khoneni ukwenza kusike lelo khona futhi ulenze nje liqonde. Manje ngaphambi nje kokuba sifunde izwi ubusuku ngabunye, umfowethu Borders uyimanager yasensimini kanti futhi uyakhuluma emsamo nodokotela Lee Vail ulapha ndawo ngikagele ufikile lapha wahlangana nami eKentucky ngishayela amamayela angamashumi amathathu ngehora ngedlula enye ifoto futhi ngakho ngehla ngahlangana naye futhi uyindoda engumgumanisi womphakathi uzobe ekhuluma ngikagele ndawo emhlanganweni insuku zonke ngakho uma kukhona noma yimuphi imibuzo noma yini ngani celani umfowethu Vail uzokwazi ukunisiza kule mibuzo kulungile manje ngaphambi kokuba sifunde izwi inesiko ukuthi siyama uma sifunda izwi likaNkulunkulu siyama uma sidlala i the star spangled banner futhi senze isithembiso sokuthobela kungani singami uma sifunda izwi likaNkulunkulu ngizofunda kulo busuku kumaHebheri sahluko esishuminantathu siqala ngevesi lokuqala.
Let brotherly love continue. Be not forgetful to entertain.
Malume njalo uthando lobuzalwane. Ningakhohlwa ukungenisa izihambi ngokuba ngalokho abanye bangenisa izingelosi bengazi. Bakhumbuleni ababoshiweyo kungathi ningababoshiweyo kanye nabo nabaphethwe kabi njengalokhu nani nisemzimbeni. Ukuganana makuhlonishwe yibo bonke nombhede ungabi nasisihla ngokuba izifebe neziphingi uNkulunkulu uyakuzahlulela. Ukwenza kwenu makungabi ngokufisa imali. Yaneliswani ngani nakho ngokuba yena ushilo wathi angisoze ngakuyeka angisoze ngakushiya.
So that we may
ukuze sisho ngesibindi sithi inkosi ngumsizi wami futhi angikwesaba umuntu angangenzani na. Bakhumbuleni ababenihola bekhuluma izwi likaNkulunkulu kini. Niqonda ukuphela ukuhamba kwabo. Nilingisa ukukholwa kwabo. UJesu Kristu nguyena izolo namuhla naphakade. Asikhothamise amakhanda ethu umzuzwana nje okomkhuleko. Manje amakhanda ethu nezinhliziyo zethu zikhotheme angazi nje noma zingaba khona izicelo kulobusuku abangathanda ukukhunjulwa ungaziphakamisela nje izandla zakho kuNkulunkulu uthi ngokuthi ngikhumbule oh Nkosi ngiyabonga Baba wethu wasezulwini njengoba sisondela esihlalweni sakho sobukhosi sobuNkulunkulu egameni elenela konke leNkosi Jesu owathi uma nicela ubaba noma yini egameni lami kuyovunywa. Futhi sijabula kakhulu ngaleso sithembiso sazi lokhu ukuthi ukukholwa kwethu kuyacindezela ngqo kuphume manje ngaphezulu kwawo onke amathunzi okungabaza sazi ukuthi thina ngokukholwa sikhuluma thina njengomuntu noNkulunkulu umninimandla onke ngokuba kuyisithembiso futhi kwashiwo futhi lapho kuhlangene ababili noma abathathu ngegama lami nami ngiphakathi kwabo. Manje ngamunye wethu sinesicelo Nkosi njengoba siphakamise izandla zethu kuwe wena uyazi ukuthi kukhonani ezinhlizweni zethu ngaphansi kwezandla zethu futhi siyakhuleka ukuthi uzosiphendula Nkosi hayi ukuthi sifanele impendulo kodwa ngoba uthembisile ukuphendula. Wathi uvuma futhi ngiyazi uzokwenza ngokuba uNkulunkulu omkhulu owenza amazulu nomhlaba nomahluleli wawo onke amazulu nomhlaba. Futhi ubungasho ukuthi izo obungeke ukwenze ngokuyikhona makube kude noNkulunkulu kwenza okunjalo yini eshodayo ukukholwa kwethu. Ukukholwa futhi siyakhuleka Nkosi ukuthi kulo busuku uzoqhubezela ukukholwa kwethu kakhulu futhi ukuphusha ukukhipha endaweni ngakuthi sizohamba nako Nkosi ngale yakukonda ukuthi angeke sizame ukukonda sizovele nje sikholwe futhi ukukholwa kungukuqiniseka ngezinto esizithembayo futhi kuyiqiniso ngezinto esingenako zibona noma sizifakazisi siyakukholwa nje futhi kuNkulunkulu ukwenza kwenzeke futhi siyakhuleka baba ukuthi lapho ukuthi izingelosi zikaNkulunkulu zizoma kuwo wonke umnyango na wonke umugqa wezihlalo futhi kuso sonke isihlalo futhi uzolahla ngecala izono ukuthi zinephutha futhi kwangathi zingemukela iNkosi uJesu manje ke futhi labo abangenawo umbhaphathizo ngamoya kwangathi umoya ongcwele ungehla sisakhuluma futhi ngenkathi ubukhona bukaKristu buyibo ngempela siphe khona Nkosi. Siyakhuleka ukuthi akuzukuba khona obuthakathaka phakathi kwethu kwangathi wonke umuntu ongena kule minyango Nkosi angaphefumulelwa kakhulu ngokukholwa ukuthi bazophiliswa bonke. Busisi laba befundisi Nkosi lamabandla izwe lonke kwangathi ngenxa yalesi sizathu salomzamo omkhulu ukuthi laba bantu abawubeke phambili singabantu abancane kodwa nokho Nkosi abantu abaqotho futhi bezama ukubamba lokho kukholwa okwabe banikezwa kwabangcwele phakathi ngobumnyama. Kwangathi kungafika imvuselelo eyifashion endala lokho ukuthi nje bobokele emabandleni indawo zonke futhi abangcwele abalambileyo baqale ukukhala futhi izoni zizalwe embusweni kaNkulunkulu njengabangcwele. Siphe khona Nkosi lokho inhloso yethu yilokho okusezinhlizweni zethu sizama ukwenza lokhu ngodumo lwakho Nkosi ngokuba siyazi ukuthi asinakho okuhlala kade. Siyawubona umhlaba uvevezela futhi ngigandazela futhi ngolesihlandu kagodi njengoba kwenzeka eminyakeni engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye edlule ngolesihlandu kagodi futhi wena wathi yoba khona kuzamazama komhlaba kuzindawo ngezindawo. Siyazibona zonke izibonakaliso zivela futhi siyazi isikhathi sisondele. Ngakho Nkosi sifuna ukusebenza sisengakwazi ngokuba uma ukuphila sekwedlule asisasebenzi futhi siyakholeka baba wasezulwini ukuthi sizobeka phambili imizamo yethu ngalesi sikhathi. Futhi uma umhlangano uya emlandweni kwangathi singezwa ukuthi senze okuhle okwedlula konke esingakwenza siphe khona Nkosi. Busisa bazalwane bami ndawo zonke, busisa bonke manje ozoza emhlanganweni nalabo abazozwa ngokuba sicela egameni likaJesu. Amen. Ningahlala phansi. Ngiyabona mnomfowethu, ngifuna ukuthatha indikimba kulo busuku uma nje ngingakubiza ngendikimba ukuxoxa kwesimo esincane futhi kubizwe uJesu uKristu njalo ukhonjwa kuyo yonke iminyaka. Ngamanye amazwi ukukhonjwa kukaKristu kuyo yonke iminyaka ngoba amaHebheru 13:8 athi unguyena izolo namuhla naphakade. Futhi sifuna ukubona ukuthi kanjani ezikhathini ezedlule wayeyini. Manje sikhuluma kakhulu ngaye futhi yilokho esikukhonela lapha ukukwenza manje ukukhuluma ngaye. Futhi manje uma enguyena izolo namuhla naphakade futhi uma abonwa futhi waziwa emazolo khona ke kungengani namhlanje na uma abonwa futhi waziwa futhi wakhonjwa ezinsukwini ezedlule khona ke kungani singenzi into efanayo namhlanje na. Siyathola lo muntu omkhulu akukho noyedwa owayengake ezwe ngaye ngaphandle uma babefuna ukuthola okuningi ngaye. Kukhona okuthize ngaye lelo gama likaJesu Kristu. Akukho nje elinye igama ndawo eliheha abantu kanjalo linokuthize ngalo. Indoda iyazi ukuthi ichamuka ngaleya futhi ikhethini lethunzana elimnyama elilenga phakathi kwayo nalapho eyayikhona ngaphambi kokuba ifike lapha futhi iyazi ukuthi kumele ihambe emva kwalo khethini futhi ihlala njalo ifuna ukwazi ukuthi ivelaphi ukuthi iyini futhi iyapi. Sinezigidi zemiqingo olotshiwe ngiyacabanga odabeni kodwa yinye kuphela incwadi futhi lokho kungokoku eyimiqingo engamashumi ayisithupha nesithupha kuyo uqobo engawutshela ukuthi uvelaphi ungubani futhi uyaphi. Futhi lokho leli Bhayibheli yizo elikutshelayo ukuthi uvelaphi ungubani futhi uyaphi. Abantu abaningi kakhulu banemiqondo eminingi kakhulu ehlukahlukene ngoKristu futhi akhulukazi kulolu suku esinalo manje. Sinabanye babo abamthatha njengothisha omkhulu nje futhi wayenguye kodwa wayengaphezu kukathisha omkhulu. Niyabo wayenguye, akukaze kube khona umuntu owake wakhuluma njengaye kodwa wayengaphezu kwalokho nje uthisha omkhulu. Kodwa lokho kubonakala kakhulu kufana nokwazi ukudabuka kwezinto okukhulu phakathi kwamabandla amaningi namhlanje nje ukumazisa njengothisha ongakaze afundise njengaye ngaphambili. Ungomkhulu nje usomlando omangalisayo wasendulo noma uthisha njalo kusukela ezinsukwini ezedlule ukufundisa kwakhe kuhle futhi ungayikholwa ingxenye yakho futhi ingxenye yakho ungeke uyikholwe kodwa wayeyisazi sokudabuka kwezinto impela. Ngamanye amazwi babemazi njengokuthize njengo-Confucius isazi sokudabuka kwezinto saseShayina seminyaka engamakhulu edlule. Manje wayengaphezu kukathisha ungaphezu kwalokho. Khona-ke abanye bakhe bamcabanga njengomuntu nje olungile. Awuyena wayengumuntu olungile, wayengumuntu kuphela olungile esake saba naye, wawunguye. Kwaba khona umuntu oyedwa olungile ukusifela thina muntu omubi ukusenza silunge, hhayi ngezimfanelo zethu. Ngalokho umuntu oyedwa olungile akwenzile, wahlanga sonke isigejane sethu, niyabo. Futhi kungaba ubula kanjani emva kwendlela eyodwa kuphela yokuhlenga futhi necebo elilodwa kuphela elenziwe bese kuthi-ke lokho kuthithelelwe phansi. Lokho bekungaba into ebudedengu ukukwenza, ukuthithelela phansi okuyiyona ndlela kuphela, okuyilona cebo kuphela elingeli kaNkulunkulu, icebo likaNkulunkulu. Kunamanye amacebo amaningi kodwa uNkulunkulu necebo, nalelo cebo lingoJesu Kristu futhi yena yedwa. Akungayo noma yiphi inqubo, noma yiphi inqubo yemfundo, noma yiphi inqubo yehlelo, noma yini, kungoJesu Kristu futhi yena yedwa. Lelo icebo likaNkulunkulu eliphakade ngaye. UNkulunkulu wenza izinto njalo ngendlela eyodwa, akayiguquli neze indlela yakhe yokukwenza. Manje sithola ukuthi abanye bathi wayengumprofethi, futhi umprofethi wayenguye, kodwa wayedlula umprofethi. Wayengumprofethi kuhlanganiswe nokunye. Futhi kwakukade kunabaprofethi abaningi, bonke abaprofethi bafa esangweni lokufa, kodwa le ndoda yathatha izithuthulelo, ukufa, isihogo, ithuna, njengoba uSamson enza ngamasango aseGaza. Walikhipha, wathatha udosi nokufa uqobo lwakho, wayesekugwinya lombolozi ngokunqoba, wayesevuka ngosuku lwesithathu enqoba, wenza amakholwa akhe abe ngaphezu kwabanqobi, sekuvele kunqotshiwe. Akusekho okusele ukuba kwenziwe, kodwa wahamba waqonda ngqo phakathi neculo labanqobi ezinhliziyweni zethu. Ungomkhulu onqobayo, nalona omkhulu wayedlula umprofethi. Manje abaprofethi babengamadoda amakhulu, siyakwazi lokho. Izwi lenkosi leza kubaprofethi futhi liza kubo futhi bona kuphela, futhi sithola ukuthi lo ngumbhalo okushoyo. Akenzi lutho engatsheli izinceku zakhe abaprofethi kuqala, futhi babeyindoda enkulu, kodwa le ndoda yayedlula umprofethi. Manje sithola ukuthi-ke abantu abaningi bacabanga ukuthi wayengumhleli wamabandla, wenza wayeyindoda enkulu enengqondo enkulu, futhi wahlela amabandla, wayazi ukuthi ahlanganiswa kanjani ndawonye. Ngeza umpritshi ekhuluma kwekudala wathi uJesu Kristu wahlela ibandla lamaRoma lokuqala, futhi ufanele azi ukuthi kwenziwa kanjani. Manje ibandla lizange lihlelwe futhi alizange liqale eRoma, laqala eJerusalema ngosuku lwePentecoste futhi hayi eNicaea eRoma. Futhi uJesu akazange ahlele lutho, yena into kuphela ayenzayo kwakungukubiza. Awulokothi awuhlelwa kuKristu, uyazalwa embusweni kaNkulunkulu. Ngisanda kwedlula usuku lwami lokuzalwa ngomzombuluko odlule, futhi bengineminyaka engamashumi amahlanu nanhlanu ubudala, futhi yazi umndeni kaBranham awuzange ungitshele ukuba ngijoyine umndeni, ngazalwa nginguBranham.
And that's how we're Christians.
Futhi singamaKristu kanjalo-ke, sizalwa singumKristu nje ngamandla okuvuka kukaJesu Kristu, futhi singamaKristu ngokuzalwa. Lokho kusenza izidalwa ezintsha emveleni yethu endala. Sasingeke neze sibe ngamaKristu. Yikho leso sizathu namhlanje sinabaningi kakhulu abazibiza ngamaKristu, futhi bephila noma yiluphi uhlobo lwempilo, abakaze bakaze behlakalelwe yilokho kuzalwa okusha, leyo nto ekuguqulayo ekhipha impilo njengokudonsa igazi kumuntu nonohlobo oluthize lwegazi bese ufaka olunye uhlobo kuye kungukudonsa ukuphila okudala kumuntu bese ujovela ukuphila kwakristu ekholweni bese-ke eba ngokudaliwe okusha uyisidalwa esisha manje indlela kuphela esiyoke sazi ngayo futhi yenze bonke abantu beneliswe ukuba bengingabuza ama-Pentecostal kulo busuku nicabanga ukuthi ufanele ukuba njani na bebengathi abe yi-Pentecostal uma bengingabuza i-United Brethren ukuthi ufanele ukuba yini ngani waye-United Brethren uma bengingabuza i-Methodist ngani waye-Methodist i-Baptist kanjalo njalo kodwa manje yinye kuphela indlela yokwenelisa lokho futhi kwenziwe ngokombhalo manje sifuna ukuba njalo kulo msamo sibe impela nalo mbhalo uma kungesiwo uphezelekile ukuba uze kimi futhi ungiqondise ma ufuna ukuba nemibhalo ngakho indlela kuphela yokwazi ukuthi uyini namhlanje ukuthola ukuthi wayeyini niyabo lokho wathi uyena izolo namuhla naphakade futhi uma singathola ukuthi wayeyini khona-ke uzofanele abe ngofanayo namhlanje ngoba angeguquke ibhayibheli lathi nguyena yena yena izolo namuhla naphakade manje kujohane wokuqala noma ujohane ongcwele isahluko sokuqala siyathola nakho okwashiwo ngumbhali ophefumulelwe ngomoya ongcwele waloba lokhu ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekunkulunkulu ulizwi wayengunkulunkulu ulizwi wenziwa inyama futhi wakha phakathi kwethu ngingake ngikuhlaziye na ekuqaleni kwakungophakade wayengesiwe ngisho unkulunkulu unkulunkulu igama lethu lesingesi unkulunkulu yinto ekhonzwayo kodwa yena yayingekho into emkhonzayo wayengophakade nje kuye kwakuyizingxenye ezingahlukaniseki noma ubani uyazi ukuthi yini ingxenye engahlukaniseki ngamanye amazwi kuye kwakuyimicabango yakhe imicabango nje leyo yingxenye yakhe engehlukaniseki manje-ke izwi lakhe futhi umcabango ozwakalisiwe yizwi ekuqaleni wayekhona ulizwi ngaphambi kokuba ngisho lizwakaliswe lalingumcabango izingxenye ezingehlukaniseki kulokhu ukucabanga wayezoba unkulunkulu mhlampe wadala ezingelosi kuqala wayesekhonzwa-ke wayengunkulunkulu futhi manje-ke kuye kwakuyizingxenye ezingahlukaniseki ukuba abe ngubaba abe yindodana abe ngumsindisi awukho kwakulahlekile kwakufanele kube khona okulahlekayo ngakho kwakufanele kube khona indlela eyenziwayo yalokho ukuba umphilisi akukho lutho olugulayo ngakho wayenento eyayifanele igule ukuze ayiphilise uveza obala kuphela izingxenye zakhe engehlukaniseki futhi manje khumbulani uma nake nenza noma niyoke nize nibe nokuphila okuphakade naninakho naye ngaleyo nkathi niyabo naninakho naye ngoba ujesu wafika nojesu wayengumhlengi ukuhlenga noma yini kungukuthi kubuyise kusuka lapho okuwe khona noma kwahamba kusuka khona ukuhlenga kubuyise futhi wena indlela obukeka ngayo ukuthi ungubani ubani ukuthi igama lakho ubani lokho kwakungukucabanga kankulunkulu ngaphambi kokusekelwa kwezwe futhi ujesu akafikelanga ukuzosindisa yonke into wayefuna kodwa ufikela ukuhlenga ababuyise labo owayesemicabangweni yakhe ngaphambi kokuqala yingaleso sizathu wayeyizwi elenziwe inyama niyabo unkulunkulu wayekukristu enza ukuba izwe libuyisane naye izwi ukucabanga kankulunkulu ukuthi wayezokwenza kanjani waziveza yena uqobo kuJesu Kristu kwakungunkulunkulu eba ngophathekayo manje ukuphi manje ufanele ufe ngoba useyi njengokushutha isithombe nje wena uyisithunzi sesithombe sangempela noma yisiphi isithunzi sesithombe sangempela sizofanele singene endlini emnyama sedlule ezimuncwini ama-asidi ukukhulisa isithombe ukwenza wena ukuba ubone ukuthi siyini thina manje sisemfanekisweni wakhe oveziweyo yisithunzi sesithombe sangempela esithathiwe thina singukuphila ngomuntu kodwa sifanele singene endlini emnyama phansi ethuneni ukuba sedlule ekukhuliseni ukuba sibuye siphume sesiwumfanekiso oh hey sibasha inguna phakade konke ukuguga nayo yonke izici nayo yonke into yasuswa manje-ke sihlengiwe izingxenye ezingehlukaniseki zikankulunkulu emuva ngqo unkulunkulu okuphathekayo nokristu ebandleni njengendoda nje nomkayo kunjalo ukristu nomlobokazi isizathu kuhlenga kubuyise ukucabanga kwakhe nokucabanga kwakhe kuyaveza manje wena ukuthi lokho kwathatha isikhathi eside hhayi kunkulunkulu thina singabane siphelo sidinga nje ukuba sijahe ngangicabanga ngenkathi ngisiwa eJeffersonville futhi ngangishayela amamayela angamashumi amathathu ngehora ngashayela ngehlela eBirmingham ngolunye usuku nobusuku obuncanyana futhi ngangicabanga ukuthi lokho kwakungasho lutho kangako kimi kodwa kuba-ke intuthwane encane ibizame ukugijima lokho na bekungasho ukuthini kuyo niyabo ibingeke ikwenze ezinkulungwaneni zesikhathi sokuphila kodwa akushongo lutho kimi kakhulu kimi indiza-ke indiza ijethi na manje-ke usomkhathi manje-ke unkulunkulu-ke niyabo uJesu wabethelwa kuphela izolo ntambama ngesikhathi sikaNkulunkulu kuba wayenesikhathi iminyaka yinkulungwane usuku olulodwa kuphela kuNkulunkulu sengathi kwakunjalo akusikho ngisho nalokho kuphela sengathi kwakunjalo usuku lunye ngakho lokhu cishe impela bekungesilo nje iveki uma ufuna ukubala kube isikhathi kuye konke kusukela ekuqaleni kokudaliweyo nje kukhuliswa kukhishwa uNkulunkulu nemicabango yakhe eba ngophathekayo bese kuthi-ke lokho kusiletha nokuphila okuphakade nokuphila okuphakade sinye kuphela isimo sakho lowo nguNkulunkulu bese kuthi-ke nguNkulunkulu evezwe ebandleni lakhe njengoNkulunkulu evezwe endodaneni yakhe uNkulunkulu ofanayo ngaso sonke isikhathi uNkulunkulu ephezu kwethu uNkulunkulu enathi uNkulunkulu ekithi ebuyisela nje yonke into emumva ngqo manje ekuqaleni wayekhona ulizwi manje kuba besexoxa ngokuthi ubani ozokwehlulela izwe ngani ubuzo omunye ubezothi ngezwa umuntu oyikatolika wathi uNkulunkulu uzokwehlulela izwe ngebandla lekatolika uma ekwenza iphiloni ibandla likatolika na niyabo banamaningi kakhulu awo ehlukene elo mthetho igreki noma elamaroma noma ini niyabo iliphi ibandla elikatolika azokwehlulela izwe ngalo na awu uma elehlulela ngebandla elikatolika khona-ke iprotestane liphandle uma elehlulela ngebandla lamaprotestane khona-ke ikatolika liphandle uma elehlulela ngemethodist ibaptisi phandle awu wena uthi awume kancane onke ogqabo khumbulani ekuqaleni okokodwa okuqinisiwe kuphela lokho uNkulunkulu akunika u-Adamu no-Eva okungukuhlala emva kwezwi lakhe futhi hhayi nje usathane akamtshelanga ukuthi lalingenjalo wavele nje wacaphuna ngokungesikho umkhakha omncane owodwa walo futhi uma umkhakha omncane owodwa wabangela yonke le nkathazo ukugula nezinhlungu zekhanda nezinsizi umkhakha omncane owodwa uyosikhipha kulo uNkulunkulu uzohlulela izwe hhayi nganoma yiliphi iqembu elithize uzohlulela izwe ngojesu kristu futhi ukristu uyizwi uyizwi ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba yinyama wakaphakathi kwethu ngakho uyizwi kaNkulunkulu eliveziweyo kuyo yonke iminyaka menza abe nguyena izolo namuhla naphakathi wazikhomba yena uqobo ekuqaleni nabaprofethi manje khumbulani abaprofethi lowo inkosi ekhuluma ngaye futhi manje qaphelani wazikhomba yena uqobo ezidalweni ezingabantu kusukela khona impela ekuqaleni kusukela khona impela ekuqaleni kwesikhathi njalo unendlela yokwenza izinto futhi angayiguquli neze ndlela yakhe ngaleso sizathu ngingalikholwa izwi lakhe uma uNkulunkulu wake wabizelwa enkundleni ukuba enze isenzo nesinqumo uNkulunkulu asenza ngenkathi ebizelwe enkundleni uzofanele enze ngendlela efana ngaso sonke isikhathi abizelwa ngaso enkundleni kungenjalo wenze ngokuyiphutha endaweni yokuqala ngamanye amazwi uma wabizwa ukuba asindise umuntu wamsindisa phezu kwezisekelo ezithize futhi uma yake waze wabizelwa ukusindisa omunye umuntu uzofanele enze ngendlela enza ngayo esikhathini sokuqala kungenjalo wakwenza ngokungesikho ngenkathi ekwenza ngendlela yokuqala Uma eke waze wabizelwa enkundleni ukuba aphilise umuntu futhi wamphilisa phezu kwezisekelo zenye into ethize. Uma eke waze wabizwa futhi ukuba aphilise uzofanele aphilise phezu kwalezo zisekelo ezifanayo. Kungenjalo wenza ngokungesikho futhi ungongenesiphelo usezindaweni zonke ongowazi konke ungunkulunkulu ongenesiphelo ngakho akaguquki. Manje thina singabona isiphelo singathi lokhu kulungile namhlanje kusasa singathola into ethize ehlukile singabangcono sinengcono sakhe izindlu ezingcono kunoma senza eminyakeni eyikhulu eyedlule sinezimoto ezingcono kunesasinazo eminyakeni engamashumi amabili eyedlule futhi sinezokuthutha ezingcono futhi nanoma yini enye ofuna ukungena kuyo singcono ngoba siyafunda kodwa uNkulunkulu akakaguquki ngoba uphelele kwasekuqaleni nje ngakho ke yena nezwi lakhe uyafana ngakho izwi lakhe liphelele uma ungakukholwa lokho ungangeni neze emgqeni omkhuleko ngoba lokho yizona zisekele kuphela ongamukela noma yini ukukholwa kungathatha ukuphumula kwakho kuphela phezu kwento ethize okunesiqiniseko ngayo ukukholwa kwangoqobo ngempela kuziphumuza edwaleni laphakade lezwi kankulunkulu laphakade aligudluki ihlala khona lapho ngqo ungakhathaleki ukhuluma ngedwala segibraltar lelo yidwala leminyaka elime kulo izwi ngeke neze laguquka ukukholwa kuphumula phezu kwalelo wathi kodlula amazwi nomhlaba ngoba amazwi ame wasoze ehluleka abesilisa besifazane abake baze bakhuphukela entweni ethize babe ngabesilisa nabesifazane abakukholwa lokho ukuthi kuyiqiniso futhi lelo iqiniso yena izwi liyiqiniso. Manje sithole ukuthi yena ekuqaleni uNkulunkulu wabela izwi elingaka onyakeni ngamunye onyakeni ngamunye ngamunye bese kuthi-ke lapho lelo zwi sekufika isikhathi sokuba lembulwe niyawugeji lokhu mase kufika isikhathi sokuba lelo zwi lembulwe ngokwejwayelekile umuntu ulixove kakhulu waze wabonakala kumprofethi tholani imibhalo nabo manje khumbulani uNkulunkulu ongaguquki angezi guqule izindlela zakhe ufanele ngaso sonke isikhathi ukuba akwenze ngokufanayo ongaguquki. Nje ake nginike isibonelo esodwa ngenkathi umuntu ewa wona noNkulunkulu wabizwa kube phakathi kokuthi umphosa ekwahlelweni noma kumenzela indlela yokuphunyuka. Manje uNkulunkulu ensimini yase-Eden wenze icebo elilodwa ukusindisa umuntu indlela eyodwa naleyo yayingegazi elichithiwe lesikhonzi esingenacala akakaze ayiguqule. Sizame ukwakha amadolobha emibhoshongo ukufundisa ukuhlela kodwa konke abahlulekile uNkulunkulu angahlangana nomuntu kuphela phansi kwegazi elichithiwe longenacala wakwenza lokho ensimini yase-Eden futhi akakaze aliguqule. Futhi uNkulunkulu akaziguquli neze izindlela zakhe yena uma ekwenza bona-ke ungonesiphelo njengoba nginguye niyibo sithi awu ngibe nephutha lapho kodwa ngizokwenza kahle ngalesi sikhathi. Hhayi uNkulunkulu wenza kahle endaweni yokuqala akadingi kuguqula lutho wenza isithembiso futhi unguNkulunkulu uhlala ngaso. Njengo-Abrahama wayeqinisekile ukuthi uNkulunkulu wayenamandla ukugcina noma yini ayethembisa ngakho wabiza noma yini ephambene nezwi ngokungathi yayingenjalo waqhubeka nje ngo ngokufanayo nje ngokuphikisana nezesayense izifakaziso zesayense nangokuphikisana nemizindlo ngokuphikisana nethemba ngokuphikisana ngayo yonke into eyayikhona izwi kaNkulunkulu liza kuqala. U-Abrahama wathi yonke enye into mayibe yiphutha wayezoba nengane noma kanjani futhi ngakho waba nayo nabo ngoba wasikholwa. Manje siyathola-ke ukuthi uNkulunkulu ongaguquki njalo wenza okufanayo. Manje qaphelani kafishane nje emlandweni wesikhathi mbani nami manje okwemizuzu nje embalwa elandelayo asibuyele emumva futhi sithole. Ekuqaleni wakhuluma kubaprofethi lezwi lenkosi leza kumprofethi nomprofethi ekwazi ukusho kungakenzeki izinto zaphezulu futhi kwenzeka kanjalo nje kwakungukukhonjwa kwakhe. Umprofethi umboni kuchaza osho izinto zingakwenzeki noma osho ngaphambili kanti futhi ungumkhumushi ngokukaNkulunkulu wezwi elilotshiwe noma ubani uyakwazi lokho noma ubani uyakwazi lokho owaziyo ukuthi umprofethi kusho ukuthini manje igama lesingisi umprofethi UMPROFETHI kusho ukuthi umshumayeli noma ubani nje eshumayela Kodwa umboni wethethethe lidala owayethathwa ngokuthi ungumprofethi akunguye owayebona izinto ngaphambili wathi uma ekhona phakathi kwenu ongowomoya noma umprofethi mina inkosi ngiyakuzazisa kuye futhi akushoyo kufezeke khona ke emzweni kodwa uma kungafezeki ningamuzwe lo mprofethi niyabo ngoba uprofeta ngokwamanga kodwa uma ngimthumile Lokho kuyoba ukukhomba kwami akushoyo kuyofezeka uzalwa ezweni agcotshwe anqunyelwe ngaphambili uNkulunkulu ukuba enze lokho isizathu zonke izipho nokubiza ungaphandle kokuphenduka banqunyelwa ngaphambili uNkulunkulu ngaphambi kokuba izwe liziqale wayazi konke ngalo wayazi onke amazeze zonke izimpukane nokuthi iyokwenza amafutha angakanani nokuthi iyocwayiza kangaki ngamehlo ayo lokho ngu lokho ngokungabi nasiphelo niyabo ukungabi nasiphelo lokho nje uma kumenjalo khona ke akasuye ongongena siphelo wayazi izinto zonke futhi ungowezinto zonke nongowazi konke ngoba ungosezindaweni zonke owenza owazi konke umenza osezindaweni zonke wazi yonke into wayazi ngaphambi kokuba izwe liqale wayazi ngaphambi kokuba izwe liqale ukuthi siyohlala lapho wayazi ukuthi ngiyoziphakamisa kangaka izandla zami phansi naphezulu manje wayewazi amagama engiyowasho wayazi ukuthi uyocwayiza kangaki ukuthi uyocabangani ngaphambi kokuba izwe lize liqale Sesabani pho uNkulunkulu ngubaba wethu kunjalo ungubaba wethu asina nkathazo abantu nje ulahle ukukholwa kwabo nokumethemba Futhi siyathola ukuthi lokho kuhamba ngesikhathi futhi manje ke kunamazi uNkulunkulu awakhulumile kuba afezeke futhi manje ke onke ayaxovwa futhi manje ke uNkulunkulu usithumela umprofeti enkundleni futhi lowo umprofeti uqinisekise izwi lalowo nyaka njalo uhamba ujabula eminyakeni yebandla esifanele sibe nakho sibone ukuthi awuwabeki yini isithombe lawo indoda kusukela phansi eminyakeni yebandla njengoba siwabona kusukela kubapostoli manje qaphelani lokhu futhi uNkulunkulu wakhuluma kuNowa futhi wayengumprofeti wamtshela ngokwakuza waprofeta futhi kwenzeka manje naku ufika uJosefa uJosefa isibonelo esiphelele lo bawunguKristu uJosefa ngani niyaqaphela wayethandwa ngubaba wakhe wadelelwa ngabafowabo ngoba wayengumboni bamzonda ngaphandle kwesizathu indoda ayikho eyayingakwenza eyayiyikho yayiyikho nabanye abafowabo bamzonda umfanekiso omuhle kakhulu wayo yonke iminyaka njalo uma umboni efika enkundleni bonke abanye bayamzonda ngesizathu esifanayo abasenza kuJoseph akukho engakwenza wayekwazi ukuhumusha amaphupho abo wayengabi nalo neze iphutha wazo ngaphambili izinto wayengabi nalo neze iphutha nabafowabo bamzonda ngaphandle kwesizathu Uyiqaphelani impilo yakhe yayifanekisa uKristu kithi impela wathengiswa ngisho bishe impela ngezinhlamvu ezingamashumi amathathu zesiliva wakushulwa ekhishwa emgodini wayesehlalanga kwesokudla sikaFaro umbusi wezwe ngalolo suku futhi njalo uma esuka endaweni babebetha icilongo futhi bathi onke amadola wakhothame ngoba uJosefa uyeza umfanekiso ophelele kaKristu esikhathini seminyaka eyinkulungwane nxa icilongo likhala ne uyovela nawo wonke amadolo ayokhothama nazo zonke izilimi ziyovuma kuye Qaphelani etilongweni lakhe wayengumprofeti lokho kungenkathi ethengiswa futhi wafakwa etilongweni ngenxa yomkaPotifaro manje ke sithola ukuthi phakathi lapho umthengisi wenyama nombhaki zenkwa bobabili babe nephupho futhi wahumusha iphupho nomunye walahlwa nomunye wasindiswa wenze njalo noJesu esiphambanweni impela omunye walahlwa omunye wasindiswa ngenkathi esetilongweni lakhe wabethelwa ngeziphikili esiphambanweni isibonelo esiphelele nje Sithola ukuthi ngenkathi uMose efika enkundleni manje uMose wayengena kufika ngomoya ofanayo noma indlela efanayo nomlayezo ofanayo uNoah aye nawo kwakungomunye unyaka ukugcwalisa elinye izwi uNkulunkulu wathi inzalo yakho yokugubala ezweni labezizwe ibe yinceku iminyaka engamakhulu amane khona-ke ngiyakubakhipha ngesandla esinamandla kodwa ngenkathi uMose ebizwa wathatha iminyaka engamashumi amane yokufundiswa esikoleni waseke kuba iminyaka engamashumi amane ukuyikhipha yonke kuye futhi waseke uNkulunkulu embiza ngokukhanya okungaphezu kwemvelo into yomlilo ilele emuva esihlahleni esivuthayo futhi wazi kakhulu ngoNkulunkulu ngemizuzu emihlanu kunoma afunde eminyakeni engamashumi amane ngoba wayesebukhoneni bakhe yilokho engi uma indoda isebukhoneni bukaNkulunkulu khona-ke yazi okuthize akusikho ngeke akufunde ezincwadini ungemfunde uNkulunkulu ngezincwadi imfundo ithatha wena uthi uyi-DDD i-PhD lokho nje kumthatha kumqhelise kude kakhulu noNkulunkulu kimi awumazi uNkulunkulu ngemfundo mazi uNkulunkulu ngokukholwa futhi umkholwe mazi kanjalo uNkulunkulu futhi nokho yingakho ngicabanga ukuthi imihlangano yethu emkholweni bukaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu bekufanele kwegelele ukukholwa kwabantu ukwazi lokho akule ndaba ukuthi isayensi eyithini ukuthi ongakholwa uthini ukristu wathunyelwa kini namakholwa ninelungelo lokujabulela inhlanganyelo yakhe nezibusiso zakhe nayo yonke into ayifela nakho lapho khona akekho umuntu onelungelo lokushumayela ivangeli aze kuba uguqe kulezo zihlabathi ezingcwele emuva lapho ebukhoneni baleyo nsika yomlilo futhi wezwa iphimbo likankulunkulu likhuluma kuye niyazi izinkolo namhlanje zingakuchaza konke zikuthezukise nalokhu kwenzeka nalokho akusekho nalokhu kwakungokomunye unyaka nalokhu kodwa umuntu oke waze wahlangana noNkulunkulu ubuso nobuso futhi wakhuluma kuye akukho sosayense noma akukho udeveli noma lutho olunye olungeza kulowo mhlabathi ongcwele wayelapho ahlangana khona noNkulunkulu futhi uyazi ukuthi ukhuluma ngani futhi asikho isidingo sanoma ubani omunye ukumtshela uNkulunkulu ekhuluma eminyakeni ngabaprofeti bakhe ezikhomba yena uqobo njalo onyakeni ofikayo manje nakhu kufika uJesu waseNazaretha wayengumprofeti naye ibhayibheli lathi wayezoba nguye uDeuteronomi weshumi9 eleshumi5 uMose wathi inkosi uNkulunkulu wenu yakuvusa umprofeti onjengami futhi kuye abantu bayakuzwa manje qaphelani yonke iminyaka wonke u-Israyeli bonke abantu bakukholwa lokho abaprofethi ngenkathi beba ngabaprofethi abakhonjiweyo amaHebheru isatho sokuqala athi uNkulunkulu endulo nangezindlela eziningi wakhuluma kobaba ngabaprofethi ngalolu izinsuku zokugcina nendodana yakhe uJesu Kristu niyabo nendodana yakhe uJesu Kristu qaphelani akayiguquli neze indlela yakhe into efanayo njalo ukuqhubeka kwezwi likankulunkulu uNkulunkulu akazange asebenzise inqubo akazange asebenzise inhlangano akazange asebenzise amaqembu usebenzisa umuntu oyedwa vo uma uyi-methodist ibaptist lokho kulungile i-presbyterian i-pentecostal lokho kuhle kodwa uNkulunkulu usebenzana nawe njengomuntu ngamunye nguwe hhayi ibandla lakho uwe nomthwalo hhayi ukuthi ibandla lakho lithini oshiwo nguNkulunkulu kuwe kufanele kube nezwi yebo uNkulunkulu usebenzana nabantu ngamunye behlale enze njalo abaprofethi asikho isikole sabaprofethi bakuzama lokho ngesinye isikhathi futhi behluleka ngakho bathola ukuthi u-Ahabi wayenesikhejane sabo ezansi lapho kodwa uNkulunkulu wayenoyedwa futhi ogama likumikhaya bonke abanye babo ababemzonda kodwa wayeneqiniso ngakho-ke wayeneqiniso lezwi ngoba isiprofetho sakhe sasihambisana nezwi kufanele njalo kube njalo umprofethi uthunyelwa ukuqinisekisa izwi elithinjiselwe lolo suku manje lapho yikho impela ukuthi behluleka kanjani ukubona uJesu yilokho impela bukani lawo indoda labo bafarisi nabasadusi lezifundiso ezinkulu esingenazo namhlanje kufanele bazalwe ngandlela thize esizweni esithize uLevi okhokho bokhokho 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 babo babe ngabapristi konke kusuka le babetadisha lelozwi imini nobusuku kodwa ngenkathi izwi liqinisekiswa babe ngalazi Yabo babe nesiko uJesu wathi mina ngamasiko enu wenze izwi likaNkulunkulu ize manje ufika nje impela ngendlela prophet athi uyofika ngayo kodwa yabo babe nesiko futhi abakwazanga ukubona lelo lengane ezalwe ezathi lapho ya ukuzalwa ngaphandle komshado nasesitebeleni sabankomazi kwakungenzeka kanjani lokho na nalomfo akayanga kunoma isiphi isikole wayengenazi incwadi ezimchazayo wayengenakadi lenhlanganyelo wayengesuye owayi noma yiphi inhlangano babengazi sikole aya kuso lokhu kwakungaba kanjani yinoma yini na kodwa kwakuyikho behluleka ukukubona wathi imisebenzi engiyenzayo mina fakaza ngami solani imibhalo ngokuba kuyolindinokuphila kuphakade futhi yiyo efakaza entshela ukuthi ngingubani engubufakazi bami imibhalo wathi uma ningangikholwa kholwani imisebenzi engiyenzayo yanitshela ukuthi ngingubani bathi sinomose sikholwa umose wathi uma benikholwa ngumose beniya kungikholwa nami waloba ngami niyabo babemnyama kakhulu futhi noma kunjalo abakwazanga akukubona angazi ukuthi lokho bekungephinde na kuprofethwe ukuthi kuphinde niyazi kwaprofethwa ukuthi kuphinde lapho na uthi halolusuku na yebo abana mawala abakhukumele abathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu abanganakuthuliswa abahlebayo abanganabumnene abangathanda okuhle benesimo sokumesaba uNkulunkulu kepha amandla akho bewaphika labo wabagwema kuprofetiwe futhi sonke isiprofeto kufanele sicwaliseke angazi noma ngabe asisondele yini kuleso sikhathi angazi nje ukuthi asinjalo yini ake siqalaze kancanyana nje futhi sibone ukuthi sithokomele kanjani eziyoni manje siyathola ke sibone ukuthi uJesu wayeyini ngenkathi efika wayeyizwi wayeyizwi uqobo nezinjalo liyaqondisa iqondisa ukweduka nakuba ukweduka kungalikholwa ngesinye isikhathi kodwa izwi liqondisa ukweduka bukani uJesu eneminyaka eyishumi nambili ubudala nje umfana omncane othi akabe njengalomfo ohlezi lapha elele efake izinsimbi eziqinisayo emilenzeni yakhe uJesu wayengumfana omncane ethi akabe neminyaka eyishumi nambili ubudala akukho record lapho ake aya khona esikoleni kodwa benyukela emkhosini wePasika futhi ngenkathi be noma emkhosini wePentecost njalo futhi benyukela emkhosini uJosepha noMaria nalo lonke ibandla elivela ezansi edolobheni benyukela eJerusalema futhi uhambo lwezinsuku ezintathu bathatha sengathi wayengakhona lapho nabantu nabanye bezihlobo lapho kodwa balahlekelwa kuye bahamba beyofuna futhi wayengekho lapho babuyela eJerusalema futhi bamfumana eThempelini ephikisana nabapristi ephikisana nalawo indoda qaphelani lapha kungesikho ukunilimaza nina abantu abangamakatolika kodwa nina enithatha uMaria abe ngunkulunkulukazi noma umnuseli bukani lapha unikeza ubufakazi mbhekisiseni elahla ubufakazi bakhe uqobo wathi uyihlo nami besikufune ngezinyembezi bukani ukuthi wenzani walahla ubufakazi bakhe uqobo wayebiza uJosepha ngobaba wakhe kodwa bhekisisani umfanyana nje umfana osemncane nje kodwa ezinjalo liqondisa ukweduka wathi anazi yini ukuthi ngimele ngibekwa kukababa wami na izinto ngokuzenzekelayo niyabo laqondisa ukweduka wathi uyihlo nami uJosepha phambi kwalokho baphrinti ngo wayesevele eshilo ukuthi wayekhuleliswe ngumoya ongcwele futhi lapha wayefakaza ukuthi futhi ekhomba uJesu engoba wakhe elahle ubufakazi bakhe uqobo kodwa bhekisisani izwi likucosha wayeyizwe ekuqaleni wayekhona ulizwi ulizwi wayekuNkulunkulu ulizwi wayenguNkulunkulu ulizwi waba inyama wakaphakathi kwethu izwi lakucosha ukuqondisa ukweduka anazi ukuthi ngimele ngibeke kukababa wami na ukuba uJosepha wayekade ngubaba wakhe ngabe wayesezansi esitolo sombazi ebhizinisini lakhe kodwa ibhizinisi likababa wakhe kwakungukuhlalahla ngecala lezo zinhlangano nezinto futhi wayebalahla ngecala enhla lapho wayengowakhona wayenesikhathi lapho ababengakwazi ngisho nokuqonda ukuthi lo mfana wayengakwazi kanjani okunjengalokho kodwa wayizwa akekho umuntu owakhuluma njengaye ayekusho wayenegunya lokukwenza usebenze Nabo profeti benza nabo ngoba babephila ehoreni weyilo wa wayibo bonke abaprofeti benziwe koyedwa uhlanganisa ngisho nalokho ngoba wengukuthwala kwezwi wayilo lonke izwi abaprofeti wayeyizwi nje kulowo nyaka kodwa wayeyizwi kuyo yonke iminyaka wayengunkulunkulu uqobo lwakhe eka futhi wazibonakalisa emzimbeni wenyama ulizwi waba yinyama wakha phakathi kwethu. Ake sibhekisise ukuthi wazikhomba kanjani yena uqobo okwakhe kokuqala emva kokuba ephuma ehlane esuka ekubhaphathizweni ngomoya ongcwele wabhaphathizwa noJohane. Nanku omunye umcabango omncane eningahle niwubambe ngaphambi nje kokuba nicabanga ngakho. Niyazi ukuthi iBhayibheli lithi izwi liza kumprofethi. Uma kukhona umprofethi ezweni, izwi lizofanele lize kuye. Bukani uJohane wayengumprofethi okuqala ukuba babe naye nabo, futhi wayeyizwi umprofethi, futhi esami lapho eprofethi izwi leza kuye emanzini. UJesu wayeyizwi waphumela ngqo emanzini noJohane wathi, yimi engiswele ukubhaphathizwa nguwe, uzelani kimi na? Wayesethi, vuma kalokhu ngokuba kusifanele ugcwalise kanjalo ukulunga konke. Ngani khona-ke uJohane engumprofethi naye eyizwi wayazi ukuthi wayengumhlatshelo, ngakho umhlatshelo uzofanele ugezwe ngaphambi kokuba wethulwe. Ngakho wambhaphathiza uJesu egeza izwi ngaphambi kokuba lethulwe, niyabo. Ngakho wathi, vuma kalokhu manje ngokuba usifaye ukugcwalisa ukulunga konke. Manje-ke ngenkathi emvumela uJesu waphuma ngqo emanzini, futhi bheka amazulu lavuleka, futhi wabona umoya kaNkulunkulu enjengejuba ehlela phansi phezu kwakhe. Wayesengena ehlane walingwa izinsuku ezingamashumi amane wayesephuma-ke. Ake silandele inkonzo yakhe manje sikuJohane ongcwele wokuqala. Ake sibheke ukuthi kwenzekani, futhi sibone ukuthi wayeyini ngaleyo nkathi. Khona-ke singathola ukuthi wayeyini manje ke. Mbukeni eminyakeni engemumva manje sesize safika esikhathini sikaJesu. Manje-ke sizovala mhlawumbe sikuxoshe kusasa ebusuku lapho sinemizuzu embala nje esele. Nangu eza ephuma ehlane, into yokuqala kwakukhona indoda igama lingu-Andrea wayekade eyothamela umlayezo kaJohane. UJohane wazi ukuthi wayezozoba ngumethuli kaMesiya ngoba wayeseshilo, niyazi uyise wayengumpristi kodwa akazange alandele uyise. Umsebenzi wakhe wawusemqoka kakhulu ukuba angaya kunoma yiziphi izikole zesayense yezenkolo. Ngakho waya ehlane eneminyaka esishiyagalolunye ubudala. Wayazi ukuthi wayefanele akhombe, wayefanele abone isibonakaliso esasizofakazisa ukuthi lowo Mesiya wayengubani. Futhi wayazi ukuthi uqiniseke kakhulu, wayelwazi ubizo lwakhe, wayeqiniseke kakhulu ngalo. Waze wama phakathi kwesigejane sabantu njengalesi wathi, uphakathi kwenu ngomanje khona omi phakathi kwenu eningamazi uzonibhaphathiza ngomoya ongcwele nomlilo. Wathi, angifanele ngisho nokuthukulula izicathulo zakhe. Kwasekuthi-ke into yokuqala uJesu waphuma ngqo wayesibona leso sibonakaliso, wathi, ngibone isibonakaliso futhi ngiqinisekile ukuthi lowo bekunguye, futhi wambhaphathiza. Manje ngenkathi uJesu futhi akungabazeki ukuthi uAndreya wayemtshelile umfowabo. Manje umfowabo wayewuhlobo lo uSimoni, wayewuhlobo lomunye walaba bafo abalukhuni ababengafuni ukukholwa noma yini. Wathi, ngiyakukhumbula engakutshelwa ngubaba wami. Wathi, indodana, ngolunye usuku wathi, yazi sidobile futhi sethembe uNkulunkulu ukuba asiphe izinhlanzi ukuba sikhokhe izikweletu zethu bese sithola esingakudla. Wathi, izikhathi eziningi besifanele sikhuleke le ngaphambi kokuba umama afe nakho konke ukuba asiphe ukubanjwa okuhle kwezinhlanzi ukuze sikwazi ukuba nokudla kosuku. Futhi bengihlala njalo ngibhekile njengoba bekungenza noma imuphi umhebhelu okahle kukaMesiya ozayo. Wathi, manje sengigugile futhi ngicabanga ukuthi angiyikumbona, kodwa angifuna nina bafana nazi ngaphambi nje kokuba abonakale enkundleni kuyoba khona zonke izinhlobo zezinto zamanga ziqubuka, niyabo. Kodwa angifuna nazi sifanele sethembe izwi. Mose umprofethi wethu wasitshela ukuthi inkosi uNkulunkulu iyovusa umprofethi. Manje besingenayo umprofethi amakhulu ngamakhulu eminyaka, kodwa uma uMesiya efika uyoba ngumprofethi okhonjiwe. Manje niyomazi ngoba uyoba ngumprofethi. Kwase kuthi-ke lo mfo wayeshumayela engenzi lutho okunye kodwa eshumayela uJohane. Ngakho yena uSimoni wayengenakukumela lokho, ngakho wamtshela ukuthi lo ayekhuluma ngaye wayesefikile. Ngakho lokho wamkhomba njengomprofethi, nabo ukuthi okwakwenzekile. Ngakho u-Andreya noSimoni behla ngolunye usuku futhi begeza amanethi abo, base behla ukuyobona uJesu. Futhi ngenkathi uSimoni efika wagijima wenyukela ebukhoneni bakhe, uJesu wambheka wayesethi, igama lakho unguSimoni, futhi uyindodana kaJonas. Lokho wakwenza wazi ngaleyo nkathi-ke ngqo ukuthi lelo kwakuyilelo zwi lenziwe inyama. Niyabo wakwazi ngani? AmaHebheru isahluko sesine verse leshumi nambili elaziwa izo zonke izifundiso ezinkulu ukuthi izwi kaNkulunkulu libukhali kunenkemba esika sangothi zombili futhi lahlulela izinto zenhliziyo. Bangaki abangabafundayo abazi lokho na? Kunjalo AmaHebheru sine, kunjalo esine eleshumi nambili. Manje ngenkathi ebona lokho wayazi ukuthi akazi kuphela ukuthi wayengubani, wayemazi lowo babayi wakhe omdala omesaba uNkulunkulu, futhi wazi ngaleyo nkathi ngqo ukuthi lowo kwakungumesiya, wanikwa izihluthulelo kuwo umbuso kamuva. Manje-ke kwakukhona umfo emi lapho ogama linguFiliphu, ngakho wayenomfo wayekade etadisha iBhayibheli naye iminyaka eminingi. Nalo kwakungumfo ogama linguNatanayeli, wayehlala cishe amamayela ayeshumi nanhlanu uma uzowuhlola kwibalazwe lapho aya khona ngale kwegquma ukuyothola uNatanayeli. Futhi ngenkathi emfumana wayeyindoda yesichobo, wayetshale iminqumo futhi wayephandle lapho esichobweni ekhuleka. Futhi kusobala uNatanayeli emva noma uFiliphu ngexolisa uFiliphu emva kokubona uNatanayeli ekhuleka, wayengumnumzane ohloniphekile, walinda waze waqeda ukukhuleka. Yena ngenkathi esukuma wathi, awusho woza ubone ukuthi ubani esimfumene. UJesu waseNazaretha, indodana kaJosefa, nguye lo, nguye lo Mesiya esikhuluma ngaye. Oh, manje-ke lalelani lo mfo wathi, manje kukhona okuhle okungavela esikhejaneni sabantu abanjalo kubo na? Futhi ngicabanga ukuthi wamnika impendulo ezedlula zonke noma ubani ayengayinikeza. Wathi, woza ubone, ungahlali ekhaya futhi ugxeke, woza uzozibonela, uzozitholela, woza nezwi lakho futhi asilihlole futhi sithole ukuthi lini. Uyazi ukuthi izwi lithi lo Mesiya uzoba yini, ukuthi ayeyikho izolo uyikho namhlanje. Hlola izwi, thola ukuthi uyini, noma ngabe uyinhlangano, noma ngabe uyiqembu labantu, uyini na? Niyabo. Ngakho siyathola lapho ukuthi beze ngale kwegquma, futhi akungabazeki ukuthi uFiliphu wamlandisa ayekade ekushilo. Awu, lowo mdwebe omdala owayengenayo imfundo eyenele ukusayina leyo risidi kungale nkathi ethola leyo nhlanzi, wamtshela ukuthi wayengubani, futhi wamtshela ukuthi ubabayi wakhe wayengubani. Kungengimangaze uma engakutsheli wena ukuthi ungubani uma ufika lapho. Oh, qhubeka, ngizofanele ngikubone, washo. Wenyukela ngqo ebukhoneni bakhe, mhlawumpe njengalokhu umugqa wokukhuleka noma ngabe kwakukuphi. UJesu wayekhulekela abagulayo, futhi ngenkathi uJesu embheka kungokokuqala kuba ake aze ambone, wathi, bheka umIsrayeli okungekho nkohliso kuye. Wathi, Rabi, okusho ukuthi mfundisi, uke waze wangibona nini na? Lesi yisikhathi sokuqala ukuba ngize ngikubone. Uke waze wangibona nini na? Wathi, ngakabizwa nguFiliphu uphansi komuthi ngakubona. Oh, amehlo anje. Bhekisisani imiphumela evela kamumva. Rabi, uyindodana kaNkulunkulu, wena uyinkosi ka-Israyeli. Lowo muntu wayazi, bukani umehluko phakathi kwakhe nalabo baphristi bemiphande lapho. Labo baphristi babenga khona futhi bayazi ukuthi kwenzeka, ngakho babefanele banikeze impendulo enhlanganweni yabo. Ngakho niyazi ukuthi bathini? Bathi, wenza ungumbhuli, ungubhelizabhule, idemoni, uyidemoni. NoJesu wathi ngizonithethelela ngalokho okubuyisana kwakungakenziwa, kodwa nxa umoya ongcwele efika manje futhi enza into efanayo, izwi elilodwa elimelene nawo lisozathethelelwa kulelizwe noma kwelizayo. Ngakho niyabo lapho ebekungasintshinga khona uma sibone into efanayo, niyabo. Manje sithi ukuqhubeka kancanyana nje, siyathola-ke ukuthi kunezigaba ezintathu kuphela zabantu, izizwe ezintathu. Siyakwazi lokho, uHamu, uShemu nabantu bakaJafete, lelo yiJuda nomSamariya nowezizwe. Manje umSamariya yiJuda uhafu nowezizwe. Manje siyazi ukuthi amaJuda ayebheke uMesiya, ayenjalo namaSamariya, kodwa thina bezizwe sasiyi-Anglo-Saxon, sasikhonza izithombe, sasentshethe izagila emhlane yethu, futhi sasingabahedeni, sasingabheke Mesiya, futhi awukho Mesiya owakhonjiswa kithi, futhi hhayi isibonakaliso sakhe, sibona umuntu ehamba, kodwa hhayi isibonakaliso sobuMesiya. Kodwa wawukhona iSamariya. Ngakho uJesu ngesinye isikhathi esendleleni yakhe ebheke ezansi eJerikho, wajikela ngale kwentaba. Wayeswelekile ukuba adlule ngaseSamariya, futhi ufika emzini okuthiwa yisikari. Kwasekukude cishe ngesikhathi sasemini, mhlawumpe indawo ethi ayibe yilena lapha. Futhi waya emthonjeni, wayesehlala phansi, wayesethumela abafundi ukuba bayothenga imiphako ukudla. Futhi beselapho owesifazane, intombi yomuzi inodumo oluthe ukuba lubi, yayinamadoda amaningi kakhulu, yaphuma yeza emthonjeni kusobala, yayingenakuza nabo bonke abesifazane. Isizathu lokho namanje kuseyisiko, abaxubani. Ngakho uphumela emanzini, futhi ngenkathi eqala ukudedela imbiza yamanzi yehle ngesigwedlo ukuba akhe amanzi, wezwa iphimbo lendoda ithi, "Sifazane, ngiphuzise." Wayeseqalaza futhi kwakukhona iJuda. Futhi ufanele ukuthi wayebukeka emdadlana eminyakeni yakhe, ufanele ukuthi wayebukeka emdadlana kunalokho ayeyikho. Niyazi, basho uJohane ongcwele wesithupha lapho ukuthi ungumuntu ongakevi eminyakeni engamashumi amahlanu ubudala, futhi uthe ubone u-Abrahama. Nasesiyazi manje ukuthi unedemoni, wathi u-Abrahama engakabikho ikhona. Ngakho kodwa yena umsebenzi wakhe wahle ufanele ukuthi wawumenze abukeke kancane, mhlawumbe esempunga kancane noma okuthize. Wayecishe abe namashumi amathathu nantathu kuphela, kodwa wayebukeka emdadlana. Wathi wena uthi wena uyiJuda, futhi ucela mina wesifazane oseSamariya na? Sinokwehlukana, awukho lutho ngeke nje sakwenza lokho, ungeke ufanele ukwenza lokho. Wathi kodwa ukuba bewazi ukuthi ubani obukhuluma kuye, beyocela kimi amanzi. Wayenzani na eqhuba ingxoxo? Ubaba wayemthumele enhla lapho, kodwa wayenenakho kwakukhona owesifazane, leso kufanele kube yisikhathi. Ngakho wathi wakhuluma kuye, waze wawubamba umoya wakhe, wabona, niyabo, izwi lehlulela umcabango osenhliziyweni, futhi wayeyizwi. Bangaki okukholwayo ukuthi wayeyizwi na? Impela, niyabo, nezwi lehlulela imicabango osenhliziyweni, niyabo. Wathi wathola ukuthi inkathazo yakhe yayini. Sonke siyazi ukuthi lokho kwakuyini, amadoda amaningi kakhulu. Wathi hamba ulande indoda yakho uze lapha. Wathi akunandoda, wathi ukhuluma iqiniso, ubona isihlanu, naleyo ohlala nayo manje ayisiye yakho. Bukani lowo wesifazane omncane, niyabo, wayewile emicabangweni kaNkulunkulu, wayenokuhlengo, wayeyisikhonzi, wayenokumelayo yizulu. Wathi kabukani umehluko phakathi kwakhe nalabo bashumayeli abaphristi bakhe. Abashumayeli ngenkathi bekubona bathi, awu, lo muntu ungumbhuli. Babengalazi izwi. Bukani ukuthi wathini, siyazi Nkosi ufanele ukuba ngumprofethi wena, kale singenaye oyedwa amakhulu eminyaka, futhi siyazi nxa uMesiya efika yilokho azokwenza. Oh, hey, wayekwazi ukufundisa iBirmingham okuthize, wayekwazi ukufundisa lonke izwe okuthize. Yebo, mnumzane, wayekwazi ukufundisa lamakholeji esayense yezenkolo okuthize. Niyabo, nguyena izolo namuhla naphakade. Bukani, siNkosi, ngiyabona ukuthi ngumprofethi wena, niyabo, wafunda imicabango owawusenhliziyweni yakhe. Wathi ufanele ukuba ngumprofeti siyazi thina amaSamariya sikubhekile kuyofika uMesiya kade singenaye umprofeti amakhulu eminyaka uMalaki wayengumprofeti wethu wokugcina futhi wathi kuyoba khona umanduleli sizwile ngaye indoda ezansi eJordani lapho ngiyakuthuma isithunywa sami phambi kobuso bami ulungisa indlela ngizwile ngakho futhi sibheke uMesiya ukuba afike khona manjalo wathi nginguye okhuluma kuwe lokho kwakucazulula waye wayongena emzini wathi uzani bona umuntu ongitshele izinto engizenzile lokhu ngebe nguye uMesiya impela na bangani bami asinazo isikhathi sokuqhubekela phambili kodwa uma lokho kwakunguMesiya izona nguMesiya namhlanje ngokuba nguyena izolo namuhla wafa ukuze enze ukubuyisana akwenza lezi zinto zifezeke ukunika nina izinhlanhla zokudonsa kulokho anenzele khona manje khumbulani uma uyisoni empeleni nase ndiso ngenkathi uJesu efa esiphambanweni kodwa nifanele nikukholwe futhi nikwemukele njengokwini uqobo insindiso eqondene nani ngo futhi uma nigula naphiliswa ngenkathi uJesu elinyazwa ngenxa yezibambeko zethu ngemivimbo yakhe niphilisiwe nina manje ukuba ubemi lapho olobusuku egqoke lesudu angipha yona bekungebe uma ubungathi ngiphilise inkosi ubengeke akwenze usevele ukwenzile niyabo kodwa manje uma ke omunye wenu ethi uJesu bengaba seBirmingham ke lobusuku na yebo mnumzane wethembisa ukuthi uyoba khona Ubengaba kanjani lapha esimweni sani na umoya ongcwele yilokho ayikho nguyena izolo namuhla naphakade usesimweni sikamoya ongcwele manje ngifisa sengathi nginesikhathi ukujovela omunye futhi umcabango lapha kodwa cishe ngeke ake ngikuthole ngokukhulu kusheshe nje nizongibekezelela imizuzu embalwa na angifuni ukunhlelisa kube late kakhulu futhi nishiwe amabhasi enu uJesu wathi kuLuka ongcwele isahluko seshumi nesithupha noma isahluko seshumi nesikhombisa njengoba kwenzeka emihleni kaLodi kuyokuba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu wakusho lokho na manje phekisisani ukuthi kwakuyini wayefunda iBhayibheli elifanayo ebesilifunda uGenesis 22 noma ishumi nesishiyagalolunye amashumi amabili ngokuhambisana ngqo phakathi lapho qaphelani wayefunda iBhayibheli elifanayo phekisisani hleleka kukaLodi isizwe esasinesono kangaka indawo enesono kangaka pho bukani ukuthi sikuphi namhlanje thina bukani ukuthi wathini esinesono nesiphingayo esibi isizukulwane esiphingayo sifuna isibonakaliso futhi bazosithola isibonakaliso sikaJona evuka kwabafileyo noma evuka esefana nofefi esesweni somkhomo izinsuku ezintathu nobusuku obuthathu indodana yomuntu isibonakaliso sokuvuka isizukulwane esiphingayo siyokwemukela isibonakaliso sokuvuka manje uJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni kaLodi qaphelani ukuhleleka kwakukhona izingelosi ezimbili ezansi lapho phakathi kwabaseSodoma zishumayela izithunywa ezimbili ezinkulu kwakukhona eyodwa eyahlala no-Abrahama nalezo ezehla neSodoma ezansi lapho zenze izibonakaliso zenza ngani na zishumayela ivangeli futhi zabashanga bumpumputho kushumayela kwazo uqobo kwenza abantu baphutheke uma lokho kwakungesuye uBill Graham wesimanje angikaze ngimbone oyedwa akukaze kube nesithunywa kuze kube manje kuyo yonke iminyaka esinegama laso elake lagcina ngo-H-A-M ebandleni khumbulani sibe nomudi usanki ufeni unox ucalvin kanjalo njalo ubilly sunday kodwa neze H-A-M kuze kube yilesi sikhathi H-A-M uyise wezizwe likhona manje niyabo ezansi lapho bukani ukuhleleka weSodoma futhi khumbulani kwakukhona indoda eyahlala nabo phezulu lapho uAbrahama ayibiza ngoElohim uNkulunkulu umphikisiseni ukuthi yena ukuthi wayazi kanjani ukuthi wayenguElohim wathi uAbrahama uphumgakho uSara wathi usethendeni emva kwakho eminyaka eyikhulu budala wathi ngizokuvakashela ngokwesithembiso enginika sona ngesikhathi sokuphila ezinye izinsuku ngamashumi amabili nesishiyagalombili kade ngimbhekile iminyaka engama-25 manje uSara unamashumi ayisishiyagalolunye futhi yena unekhulu ngizokuvakashela ngokwesikhathi sokuphila. USara wathi kuye ethendeni, wathi hlekeleni uSara ukuthi ethendeni emva kwami na. U-Abrahama wambiza ngokuthi Elohim, uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni yomuntu edla ithole ephuza ubisi oluvela enkomazini futhi edla isinkwa amaqebelengwana ombila futhi uNkulunkulu wazibonakalisa enyameni yomuntu. UJesu wathi njengoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyakubanjalwa ekufikeni kwendodana yomuntu lapho uNkulunkulu eyozibonakalisa yena uqobo futhi enyameni yomuntu. Futhi khumbulani leso kwakuyisibonakaliso sokugcina. U-Abrahama wayebone isibonakaliso emva kwesibonakaliso emva kwesibonakaliso, kodwa nangu uNkulunkulu wayekhona isikhathi ebonakaliswe enyameni futhi ekwazi ukutshela uSara ayecabanga ngakho emva kwakhe. Owazi ukuthi kwakuyizwi ngoba izwi lehlulela umcabango osentizweni. Niyabo, niyakuthola? Phakamisani izandla zenu uma nikuthola. Kulungile, niyabo. Manje leso kwakuyisibonakaliso sokugcina. Manje khumbulani, u-Abrahama neqembu lakhe wayengekho eSodoma, babengaphandle kweSodoma, hhayi phandle lapho kulelozwe lamahlelo, phandle kwalapho, phandle lapho. Niyabona ukuthi isibonakaliso sini ababenaso imilayezo emikhulu yobuhlakani, kodwa bhekisisani ukuthi sibonakaliso sini ibandla elikhethiwe elinaso u-Abrahama. U-G-R-A-H-A-M izinhlamvu eziyisithupha. Izwe inombolo yomuntu. Umuntu wadalwa ngosuku lwesithupha uyisithupha, kodwa u-A-B-R-A-H-A-M izinhlamvu eziyisikhombisa. Niyabo, ibandla elikhethiwe limi ngaphandle. Qaphelani, bangezo sibonakaliso uNkulunkulu ebonakaliso enyameni. Futhi uJesu wathi, manje bhekisisani uLuka isahluko seshumi nesikhombisa, kuyokuba njalo ngoba kwenzeka emihleni yaseSodoma kuyoba njalo ekufikeni kwendodana yomuntu, lapho indodana yomuntu yembulwa khona. Futhi khumbulani lapho indodana yomuntu ngalolu izinsuku zokugcina ibonakaliswa kubantu bayo, ngayo uqobo isebenza phakathi kwabantu. UJohane njengoba kwakunjalo kweseshumi nane eleshumi nambili kwathi, imisebenzi engiyenzayo mina nawe uyakuyenza. Futhi setshenziswa lokho ukubuyisela wonke amaphimbo anomlayezo emva kwawo. Nomlayezo wawungukubuyisela ukukholwa kubuyele ekukholweni kwasekuqaleni, uMalaki wesine, kubuyiselwe emumva kukholwa kobaba kubantu. Bathezukele kuzo zonke izinhlobo zayonke into, kodwa ukubuyisela emumva futhi lokho kukholwa. Umlayezo weHora ungukuthi uyelani emumva ezwini. UNkulunkulu ikhumbulani, sibheke indodana ethenjisiweyo futhi siyinzalo ka-Abrahama, kunjalo na inzalo yobukhosi ngoKristu. Futhi babebheke indodana ethenjisiwe u-Isaka nenzalo yobukhosi, namhlanje sibheke isibonakaliso esithenjisiwe, kunjalo na indodana kaNkulunkulu ethenjisiwe ukuba ibuye. Ne babe nazo zonke izinhlobo zemilayezo, nazo zonke izinhlobo zezinto u-Abrahama ayizibonile, kodwa ngaphambi nje kwendodana ethenjisiwe isibonakaliso sokugcina, ngaphambi kokuba izwe labezizwe libhujiswe, kwakuyilokhu uNkulunkulu wabonakaliswa enyameni eyayazi izimfihlo zenhliziyo. Manje leso isibonakaliso sokugcina ibandla nebandla likamoya elisitholayo. Leso isibonakaliso sokugcina ibandla lemvelo elisitholayo. Nezwe labezizwe lizobhujiswa futhi selikulungele khona manje. Umhlaba uzamazama ndawo zonke ngokuzamazama komhlaba okuningi. Ngani na? Okokuqala ukuba ukuzamazama komhlaba kuke kuzamazamise umhlaba wonke kwakungolwesihlanu lukagudi, isikhathi okokugcina okwawuzamazamisa. Ngakho kwakungolunye ulwesihlanu lukagudi. Kwawuzamazamiselani na? Ngoba babenqabe uMesiya wabo. Kwawuzamazamelani futhi na? Benze into efanayo. Niyabo, unyaka webandla waselawudikeya noma yisiphi isifundiso esikhulu siyazi ukuthi wayengaphandle engongqotha ezama. Bheka ngimi emnyango ngingongqotha, okuyiwona nyaka webandla kuphela owake wamkhipha ngokuphelele. Nomkhandlu wenkolo yobuKristu yilokho impela nje enikwenzile ukubumba uPawulu esilo nokufaka lapho. Awu, kuyini? Bangahamba kanjani ababili bengavumelananga na? Futhi ngokwenza lokho benqabe izwi futhi lingaphandle alikwazi ngisho ukuthola ukubambisana. Awukho ndawo lokho. Kunjalo impela. Oh uNkulunkulu, thawukele uJesu Kristu, nguyena izolo namuhla naphakade. Asikhothamise amakhanda ethu. Nkosi uNkulunkulu zikhomba wena uqobo kuyo yonke iminyaka uNkulunkulu wawunguNkulunkulu endulo owakhuluma kobaba ngabaprofethi ngalolu zinsuku zokugcina indodana yakho uJesu Kristu esimthandayo nesimkholwayo futhi sazi ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade njengoba ethembisile. Manje baba isicoko esimangalisa kangakapho ukholo kuhle kulule ukukhuluma kubo kodwa oNkosi kwangathi lokho kukholwa kungakhuphuka nje manje kube kwesinye isiyingi manje kuphumele ngaphandle ngqo kokucabanga komuntu bakuzwile lokhu bakufundisiwe lokho ngabelusi babo bona kade ba bekubhekile iminyaka ngeminyaka ukuba kufike futhi manje siyakhuleka baba ukuthi uzosazisa khona kobusuku ukuthi awufile kodwa uyaphila kuze kube phakathi futhi uphila phakathi kwabantu bakho njengomnduze esigodini phakathi kwazo zonke izimbali imbali enhle kunazo zonke eziyizinkulungwane eziyishumi. Manje siyakhuleka omnduze wesigodi ukuthi uzoza kithi kulobusuku uzazise wena phakathi kwethu ukuba uzikhombe wena uqobo kulonyaka ngokuba kwethenjisiwe ngisanda kubatshela izwi ukuthi ngezinsuku zokugcina njengeSodoma neGomora iyozembula kanjalo nendodana yomuntu njengoba yenza eSodoma naseGomora ngaphambi kokuba indodana ethenjisiwe ize kwabakhethiweyo nembubhiso yeza kwalahlweyo. Ngakho ngiyakhuleka baba ukuthi bazokuqonda lokhu futhi kwangathi ungeza futhi ugcine izwi lakho engaziyo ukuthi uzoza egameni likaJesu. Amen. Manje ngikholwa ukuthi uBilly uthe uyawakhipha amanye amakhadi kunjalo na phakamisa izandla zakho uma amakhadi ekhishwa. Yilophi uhlamvu olokuwo na uBhi kulungile uBhi aseshise kakhulu manje ngizonicela into eyodwa uma nje nizohlala nithule du ngempela manje ningayaluzi ke isinike imizuzu eyishumi nizokwenza lokho na imizuzu eyishumi nje uma wonke umuntu ezohlala nje athule ngokuphelele imizuzu eyishumi ingayaluzi kulungile asiqale kwelokuqala bani onobhi kokuqala na ngokushesha okukhulu manje phakamisa isandla sakho uma ungenako indoda ibihamba ngohlaka lombhede bonani ukuthi ubani inombolo yekhadi layo lomkhuleko uma liyo niyabo unalo ikhadi lomkhuleko na wena awunalo elilodwa na kulungile kulungile lokuqala ngabe ngililahlile na noma mhlawumbe sizoqala ngwenye indawo ethize ke kulungile oh ngiyaxolisa kulungile lokuqala lesibili sithathu lesibili phakama ngoba sokuma uma wena ngibiza inombolo yakho elesibili elokuqala elesibili lesithathu elesine elesine elesihlanu bengisise ikhadi lakho manje elesihlanu wozani khona ngapha bese nenza umugqa omncane elesihlanu lesithupha lesithupha lesikhombisa lesikhombisa uma ungenaki usukuma manje omunye akaphakamise isandla sakho sizoba kula kulungile lesikhombisa lesiyagalombili 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 lesikhombisa lesiyagalombili manje nje siseqa isikhathi ngempela manje kulungile lokho kulungile mhlalise lapho nje size silungele kumbiza futhi nje simfake emqeni lapho engwakhona ke kulungile lesiyagalolunye elesiyagalolunye elishumi 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 nanye elishumi nanye elishumi nanye yeka lapho ke kulungile manje abaningi lapha ongenalo ikhadi lomkhuleko futhi niyakhula phakamisani izandla zenu awu phakamisani izandla zenu bangaki lapha ongangazi phakamisa isandla sakho wazi ukuthi angazi lutho ngawe phakamisani izandla zenu kulungile manje ebhekani ngapha futhi nikholwe manje ngi wonke umuntu ahloniphe ngokuzithoba ngempela. Manje khumbulani nje izwi elilodwa elivela kuye lizosho kukhulu kunoma bengingakhuluma kwayikhulu isikhathi sokuphila niyabo bengingashumayela leli bangaki okukholwayo ukuthi lelo iqiniso na kulungile manje uma liqiniso uNkulunkulu bophezelekile uma lelo liyizwi lakhe leso isithembiso sakhe bophezelekile ukusenza bophezelekile ukuqinisa izwi lakhe kunjalo na futhi uma ekwenza nize kukholwa na niyakukholwa. Manje wena ungathi uJesu angikalazi futhi ngimbone noma aphi. Bukani, uma-ke enye indoda ihambe yangena lapha inezibazi zezipikile ezandleni zayo nezinto bonke ubuso bayo negazi kanjalo njalo na noma yimuphi umzenzisi bengakwenza lokho. Futhi khumbulani uJesu akayi kufika kanjalo. Ngenkathi efika kanjalo akusayi kubakho isikhathi, akusayi kubakho isikhathi uma efika kanjalo. Kodwa ubungazelani ukuthi bekunguye ke uma efika na, ngoba ubezozikhomba yena uqobo ngomoya wakhe wakhe isibonakaliso sakhe ukuphila kwakhe kuwe. Ningumvini nina ningamagatsha. Manje khumbulani nje futhi nikukholwe lokho ngayo yonke inhliziyo yenu manje. Manje lona ngumugqa wenu omkhulu nje bonke lapho na angazi isisiyagalombili noma ishumi. Kulungile lokho, kulungile. Woza lapha kusasa ebusuku sizozama ukuxosha amaningi. Wonke umuntu ahloniphe ngokuzithoba ngempela. Manje baletheni nje ngamunye ngamunye lapho beza. Manje indawo yokuqala ngifuna wonke lowo okulowo mugqa omkhuleko owaziyo ukuthi anginazi, umugqa omkhuleko omncane lapha owaziyo ukuthi anginazi, phakamisani izandla zenu eniyazi ukuthi angazi lutho ngani, angazi lutho ngakho, ngingazi ukuthi yini engalungile ngawe, anginalwazi kulungile. Manje hloniphani ngokuzithoba ngempela. Manje khumbulani nje lapho esemikhona izwi selifundiwe. Manje khumbulani ngingephilise noyedwa, akekho omunye umuntu ongaphilisa muntu, kodwa ukukholwa kwenu kulokho uKristu ayikho yilokho okwenza uphilise. Manje uma ezozazisa yena uqobo lapha njengoba enza azikhombe yena uqobo njengalokhu njengoba enza ngezinye izinsuku, ningamazi ngalokho na yileyo ndlela kuphela athi wayezozikhomba ngayo yena uqobo. Yileyo ndlela kuphela ake azikhomba yena uqobo, futhi nguyena izolo namuhla naphakade. Ngakho manje nangowesifazane njengoJohane ongcwele wesine nje uJesu wabonana nowesifazane emthonjeni. Ngisanda kubhekisela kuye nje emizuzwini embalwa edlule. Nangowesilisa nowesifazane angikaze ngimbone owesifazane uvele waphakamisa isandla sakhe nje lokho, angikaze ngimbone naye, akaze angibone. Ngakho sizihambe uqobo unegadi lomkhuleko nje nenombolo yakhe kwenzekile yabizwa. Ngabe uthe ngesinye isikhathi eHammond eIndiana ngamkhulekela, kodwa uthe okwempilo eqondene naye angazi lutho ngayo, angazi lutho ngaye, angazi lutho, angazi ukuthi uze ngani lapha noma lutho. Usobala kunamakhulu abantu emgqeni yomkhuleko okungahle ukuba bengisemihlanganweni kanjalo njalo kanjalo, kodwa ngiqonde ukuthi angazi uNkulunkulu ezulwini uyazi leli Bhayibheli phezu kwenhliziyo yami. Bengingeke ngikukhumbule neze lokho umuntu oqhele kanjalo, umuntu ebangeni elinjalo, umuntu okhulekelwe mhlampe iminyaka eyadlula eHammond eIndiana, lokho okwakudala iminyaka eminingi eyadlula ngenkathi ngangiseHammond eIndiana iminyaka eyisishiyagalombili noma eyishumi edlula. Ngakho manje nje manje uma inkosi uJesu izokwembula kimi ukuthi uze ngani lapha manje, lokho kungenza uJohane ongcwele wesine abe ngoqinisile impela noma yini ebisenhliziyweni yakho. Manje ke izwi lehlulela umcabango senhliziyweni njengoba uJesu enza kwesifazane emthonjeni. Ngakukholwa ukuthi lokho kuyiqiniso ke na, ungakholwa na izethameli zingakukholwa ukuthi kuyiqiniso na? Manje nasi isandla sami phezu kweBhayibheli ukuthi angimkhumbuli neze wesifazane, bengingeke ngibe nalwazi. Futhi uphamise isandla sakhe naye, bengingeke ngazi ukuthi uze ngani lapha, uthe wangibona eHammond eIndiana. Lokho bekungayi nina nonke ningahle kuba nani lapho, yilokhu kuphela engikwaziyo, ngingeke ngazi emhlanganweni nje. Kodwa manje kwangathi inkosi uJesu ingasipha lokhu uma izokwenza, angisho ukuthi izokwenza. Manje ngithatha yonke imimoya ephansi kwalapha ibe phansi kokulawula kwami egameni likaJesu Kristu. Manje hloniphani ngokuzithoba ngempela. umonge zilikholwa ngeke ngakweluleka ukuba uhlale endlini ngoba izifo zisuka kumunye ziye kumunye siyakwazi lokho yenze njalo nezihlupheko baningi oke waba semihlanganweni ngaphambili futhi bakubona lokho kwenzeka manje ngifuna nje ukukhuluma kuwe njengoba kwenza inkosi yethu kulowo wesifazane manje uyabo umi lapho kudinga futhi wena mhlawumbe ungumkristu angazi ukuthi unguye uzongitshela uma unguye futhi manje ke ngingumkristu manje ngababili ndawonye owesilisa nowesifazane futhi manje ke umoya kaNkulunkulu lapha nesiphiwo ukukwazisa ukuthi ukhuluma ngani kuye ukuthi uthini kungahle kube ezezimali kungahle kube ekhaya anginalwazi kodwa noma ngabe kuyini wena uzokwazi ukuthi ngabe kuyiqinise noma cha uma kwembula yithumba uma lokho kunjalo phamisa isandla sakho manje uyakholwa na manje iphesisa uyafuna ngikutshele ukuthi ithumba likuphi na lisemphinjeni wakho uma lokho kuqinisile vayizelisa isandla sakho kanje manje uyakholwa na kulungile hamba ngendlela yakho ubonga inkosi nje ukuthi uyakukholwa lokho woza sizihambi omunye komunye ngiyacabanga nenikazi asazani kodwa uNkulunkulu usazobabili uyakholwa ukuthi uNkulunkulu angembula kimi inkathazo yakho na bekungakusiza na kubangele ukholwe na hloniphani ngokuzithoba ngempela hloniphani ngokuzithoba ngempela manje khumbulani akukhona owesifazane ngesinye isikhathi ongathiwa ngakhadi lomkhuleko sizohlunjalo wadabula wathinta umphetho wengubo yakhe futhi ngenkathi enza uJesu waphenduka wayesethi ubani ongithintile na kunjalo na wayenomopho wathi phakathi kwakhe uma ngingathinta leyo ndoda ngizosinda futhi wamthinta futhi wathi ubani ongithintile na futhi ngani ngishona phethu wamkhuza wathi lokho bekungezwakala singathi ubunokugula ngengqondo noma ukuthize wathi ngani wonke umuntu uyakuthinta wathi ya kodwa ngiphela amandla ngiyabona ukuthi kuphumile amandla kimi waphenduka wayesebuka ngale ezithemeleni waze wamthola lowo wesifazane wayesemtshela ukuthi umupho wakhe wawuyini ukuthi waphiliswa nayokhumbula lokho na manje iBhayibheli lathi namuhla abefundisi abasiphendulele lokhu ukuthi ungumphristi omkhulu khona manje onokuzelana nobuthakathaka bethu unjalo na thathani kuye nje thanini uSinkulunkulu lo mshumayeli akangazi futhi mangithinte ingubo yakho ungakhuluma ngaye na uma enguyena izolo naphakade uzokwenza ngendlela efanayo usenyameni yomuntu manje enza obala ehlenga abantu bakhe manje khulekani nje manje kholwani ngayo yonke inhliziyo yenu ningangabazi ningangabazi nokukodwa kholwani izinto zonke kholwani nje ngayo yonke into ephakathi kwenu kholwani manje ngifuna nje uxhumana nomoya wakho nenikazi ukhuluma kuwe nje uyakholwa ukuthi lezi zinto ziqinisile na uyakholwa ukuthi inkosi Jesu ibe ngembula kimi ukuthi uze ngani lapha na unethumba futhi kunjalo uyakholwa ukuthi angembula kimi ukuthi lekuphi na lisezindlaleni zabesifazane futhi ukuthi likuyiphi indlala lisesizalweni kunjalo kulungile kholwa manje hamba ngayo yonke inhliziyo yakho yiba nokukholwa manje nansi indoda yake yeza enkosini uJesu negama layo kwakunguSimoni manje futhi yayibizwa ngoPhethro uJesu wayitshela ukuthi yayingubani nokuthi ivelaphi noma uyini ngakho manje uma inkosi uJesu engembula kimi ukuthi uze ngani lapha uzokukhola lokho na uyazi ukuthi kuzofanele kube iqiniso uma wazi ukuthi ngabe kuyiqiniso noma cha kodwa wena uyangikhola ukuthi inceku yakhe uyazi ngiyabonga nomzane ngiyabonga kwangathi inkosi ingakusiza manje ukuba ukukholwe lokho ngayo yonke inhliziyo yakho ilento encane lapha bengizama nje ukusonga kahle manje njengoba ubuka ngapha futhi yebo mnumzane ufanele ubhekane nokuhlinzwa kwesiphono kunjalo futhi umphumo unomphumo yakholwa ukuthi ngingakutshela ukuthi ungubani na uyakukholwa na ungumfundisi ohloniphekile ungumfundisi ngoba ngikubona epulpit igama lakho ungu-Wallace kholwa ngayo yonke inhliziyo yakho uNkulunkulu akubusise awu he kulungile yibo yiba nokukholwa manje ungangabazi yiba nokukholwa nje kholwa manje manje sizihambi komunye nomunye uNkulunkulu usaziso babili uyakholwa ukuthi inkosi uNkulunkulu angangitshela ukuthize ngawe ukuthi uze ngani lapha noma ukuthize na ngithi ukuphuthuma ngoba abantu baminyene niyazi uyakholwa ukuthi angembula kimi ukuthize ongalungile kuwe na uyakholwa futhi uyakwazi lokho kuzwa okushaye kuwe ngayo leyo nkathi nje bekungevele kimi lowo nguye ukwenza uzizwe ngempela njengobumnandi ukuthobeka futhi lokho usewake wasibona isithombe salokho kukhanya na ngani uyikho impela okukuzungezile khona manje manje ninikazi liyahlehla kimi liyagula ngiyalibona lithi ukukhubazeka futhi linesifo simathambo esizo kunjalo uma kunjalo phakamisa isandla sakho kunjalo bese kuthi ke futhi unenkathazo yendlala yegilo ubethwe indlala yegilo lelo iqiniso bese kuthi ke unezinkathazo zenhliziyo ezikuhluphayo enhlizweni yakho lelo iqiniso futhi awusuye owalapha ngowakolunye uhlobo oluthize lwezwe lapho okunenqwaba ye ngowakude le ngowasePennsylvania kunjalo yehlela lapha manje hamba uye ekhaya futhi usinde uJesu Kristu uyakuphilisa uyakusindisa woza yiba nokukholwa manje ungangabazi manje ungangabazi unganyakazi siza unganyakazi ancanyana nje manje sizo uma nje nizonginika okunye futhi okukodwa nginikeni ololudaba sizobe sesiyeka uma nje nizongivumela ngibe naloludaba ninganyakazi sizani ninganyakazi ngiyazi nginibamba isikhathi eside ngempela kodwa niyabo ningumoya futhi nje ngisekuxhumaneni namunye namunye wenu manje niyabo manje iba nokukholwa ngisihambe kuwe angikwazi uKristu yakwazi kunendoda elokhu iza oh ile indoda enekhanda elimpunga ihlezi lapha iphethwe inkathazo emadolweni ayo uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokusindisa unomzane futhi akuphilise unaleyo nkathazo yamadolo na futhi uyakholwa ukuthi uzokusindisa na indoda isemvango kwesihlalo esinamasondo lapho uma uzokholwa ngayo yonke ubhethwe inkathazo yedolo phakamisa isandla sakho kulungile uthinte into ethize awuyithintanga na uthinte yena ehe kunjalo awusho kambe inenekazi elihlezi lapho eceleni kwakho ukukhanya inkosikazi uyangikholwa dade ukuze bazokwazi ukuthi kuvela kuNkulunkulu na uyangikholwa ukuthi ngiwumprofethi wakhe na uyangikholwa na lokho kuwawaza kulokho uphethwe iPP uma lokho kunjalo phakamisa isandla sakho kulungile beka izandla zakho phezulu phezulu kwakhe futhi ngoba akazange akuthole kahle kakhulu bese kuthi ke ukholwe ngayo yonke inhliziyo yakho futhi nobabili nisinde bathintani na lapha inikazi isanda ukubamba nje lokho ngale yonkathi ihlezi khona emumva lapha libhekise ikhanda phansi likhuleka likhulekela kuba inkosi ilisindise eliyikho liyagula lihlezi ngqo ekupheleni komugqa lapha linesisu esinesibono elikhulekela mayelana naso futhi uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa ninikazi na phakamisa isandla sakho omncane wesifazane onekhanda elimnyama efaka izibuko obekhuleka ukuba uNkulunkulu amphilise mazi angazi ngimbone empilweni yami uNkulunkulu uyakwazi lokho uma ngisihambi kuwe bayizilisa isandla sakho ninikazi kunjalo angazi lutho ngawe awu manje uyazi ukuthi lokho kuyiqiniso akusilo na kulungile uJesu Kristu uyakuphilisa uma uzokukholwa awuso ohlezi emva kwalo ngqo lelo ninikazi lihlezi lapho lihlezi ngqo emva kwalo lapho liyakhuleka nalo landela lokho kukhanya nje yebo awukuboni lokho kukhanya kulenga khona lapho na niyabo niyabo manje buka ininikazi kade linokuhlinzwa kodwa elifuna ngempela uKristu alenzele khona ngokususa izimila engalweni yalo uyakholwa manje ukuthi uzokwenza na yebo phakamisa isandla sakho kulungile uma ukukholwa ungaba nakho yiba nokukholwa nje futhi ungangabazi kholwa nge khabo indoda amabili ehlukene bengicabanga ukuthi le ndoda ile ndoda ehlezi lapha uyakholwa mnumzane uhlezi khona lapha na uyakholwa ngayo yonke inhliziyo yakho na uyakholwa ukuthi uNkulunkulu uzokuphilisa kuleyo nkathazo yokuphelelwa amandla akusindise na nenkathazo yokuphelelwa amandla bayizilisa isandla sakho uma lokho kunjalo kunjalo ukukholwa kwakho kuyakusindisa mnumzane uthi Jesu Kristu ukuphilisile angaze ngiyibona indoda empilweni yami niyabona ukuthi ulapha na ngiyamkholwa na niyabo ukuthi nguyena manje ake nilinde umzuzu nje oya angikholwa ukuthi akakutshelanga lutho ngawe uqobo ngabe ukutshelile na uyakholwa ukuthi angakwenza na uyakholwa ukuthi ngingakwenza ngomusa wakhe namandla na kuzoba isithembiso sakhe na Uphethwe into ethize engalungile ngentamo yakho waba nokuwa futhi yilokho okwakwenzayo kunjalo buyela emumva manje uzosinda uJesu Kristu uyakusindisa uyakholwa wonke umuntu uyakholwa manje ngayo yonke inhliziyo yakho na manje mangaki amakholwa elikhona lapha na phakamisa isandla sakho yonke indlu phakamani ulungile kukholwani manje ngokukhulu ukushesha ngempela sicishe siseduze kokweqa isikhathi ngengxenye yehora yenzani lokhu khona manje uJesu wathi niyakholwa ukuthi nguyena izolo namuhla naphakade na niyakholwa ukuthi wethembisa kwenza lokho ngalolu suku na niyakholwa ukuthi leso isibonakaliso sokugcina lelibandla elizosibona manje ngaphambi kokufika kokubonakala kwenkosi na niyakholwa ukuthi sisekupheleni ngqo yonke imibhalo ugcwalisekile sesilungele ukufika kwendodana na manje uJesu wathi lezibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo manje beka isandla sakho phezulu phezu komuntu oseceleni kwakho ngqo manje uyikholwa lezibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo manje uma eligcina izwi lakhe ukwenza lokhu uzoligcina izwi lakhe ukwenza lokho futhi manje khulekela umuntu oseceleni kwakho bakhulekela wena uyabo manje ungazi khulekeli wena uqobo khulekela umuntu bakhulekela wena manje asikhothamisa amakhanda ethu sisakhuleka Baba wasezulwini siyabonga ukubona uMesiya ovukileyo iminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye yazo zonke izinhlobo zesayensi ezenkolo nezinhlangano kodwa noma kunjalo ebumnyameni bakho konke wena wethembisa ukuthi uyobonakala lapha ngezinsuku zokugcina ngalolu suku laseSodoma futhi uzenza wena uqobo waziwe kubantwana bakaAbrahama ababiziweyo abakhethiweyo Kudinaku lapho kulobusuku emva kweminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye uphila impela nje kulobusuku njengoba wawunjalo ngenkathi ukhuluma owesifazane ekuthonjeni uNkulunkulu ebonakalise enyameni manje senyameni yomlobokazi wakhe ngokuba umlobokazi nomyeni inyama uqobo lwayo laba ababili bamunye futhi ibandla liba ngumlobokazi ngaso sonke isikhathi ngokukholwa izwi ukuze izwi nebandla kube ngokufanayo izwi ebandleni ukwenza umlobokazi sibonakalise sokugcina uNkulunkulu ezikhomba yena uqobo izwi ebandleni uNkulunkulu abantu abathi bayakholwa babekeze lezabo phezu komunye nomunye bayakhuleka buka phansi usenkazimulweni yakho Nkosi bekisisa qinisa izwi lakho wathi lezibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo mababeka izandla zabo phezu kwabakholwayo bayakusinda uNkulunkulu kwangathi usathane angayeka kubamba kwakhe kukholweni kwabo kulobusuku kwangathi uNkulunkulu angangena futhi abazise ukuthi uzikhombile yena uqobo khona lapha phakathi kwethu noJesu Kristu indodana kaNkulunkulu lapha nathi manje uJesu Kristu okhonjiwe ovukile ezenza yena uqobo aziyo oqala ukuba enze lokhu kusukela eminyakeni engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye futhi nangu kulobusuku kwangathi usathane angaphela amandla akhe ukungakholwa kwakhe kushabalale futhi kwangathi amandla kaKristu ovukileyo angangena kulabo bantu futhi abaphilise bonke futhi siyamkhipha usathane egameni likaJesu Kristu kwangathi angahamba asuke kulabo bantu khona manje ukuze bonke basinde besakhuleka omunye nomunye ne zanda zabo zibekwe phezu komunye nomunye siphe khona egameni lika Jesu Kristu manje gcinani nje izanda zenu ziphezu komunye nomunye kholwane manje gcinani amakhanda enu ekhotheme amehlo enu evaliwe kholwane angikhathali ukuthi ukuphi ukuthi yini engalungile kuwe lokho akuhlangene naneyodwa into. Uma uNkulunkulu emva kweminyaka engamakhulu ayishumi nesishiyagalolunye eyadlula, uma ikhona lapha ezikhomba yena uqobo evukele ofileyo futhi ethathe abantu abasazokufa futhi ezibonisa yena uqobo, uMesiya kuyo yonke iminyaka, uMesiya ofanayo enza into efanayo ngesibonakaliso esifanayo, uvukile owafileyo wethembisa ukuthi uyokwenza ngaphambi nje kokufika kwakhe kwesibili nokubhudiswa kwezwe labezizwe. Nangu sizongena sijule kakhulu kukho kuleli viki njengoba sihambisana, kodwa nina ngikhulelani iviki lonke kanti ningaphiliswa khona manje. Omunye ubeke izandla zabo phezu kwakho, wena ikholwa libeke izandla zabo phezu kwakho. Washo la mazwi lezibonakaliso ziyabalandela abakholwayo, mabebeka izandla zabo phezu kwabagulayo, baya kusinda bayosinda. Ngiyakukholwa ngayo yonke inhliziyo yenu manje na. Uma nikukholwa ngayo yonke inhliziyo yenu futhi nikholwa ukuthi uJesu Kristu indodana kaNkulunkulu evukileyo, lo oyonehlulela enkantolo yokwahlulela, ulapha kulo busuku esimweni nasemntwini kamoya ongcwele, futhi uyazazisa ngesibonakaliso sakhe sangokombhalo esifanayo, athembisa ukunikhombisa nokuthi wayephila. Nangu uma nikukholwa lokho ngayo yonke inhliziyo yenu futhi nimemukele njengomphilisi wenu, ngiyaniyala ngegama lakhe nangegama lakhe ukuba nime ngezinyawo zenu manje futhi nemukele ukuphiliswa kwenu egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sukumani uma nikukholwa, sukumani. Lokho kuhle, abantu basuka ezinhlakeni zemibhede, basukuma baphuma ezihlalweni zamasono, nalokho kuyamangalisa. Manje mnikele udumo wonke umuntu, abambisani izandla zenu manje, sekuyisikhathi sokuthi ningamemeza futhi nimnike udumo. Niyakholwa na? Kunabantu abaphuma ezihlalweni zabo zamasondo, baphuma ezinhlakeni zabo zemibhede, futhi yonke indawo basukumile. Asimnike udumo wonke umuntu manje, phakamisani izandla zenu futhi nimdumise.